Nahibulong kayo ko sa atong mga kabatanunan kay ganinang buntag. Ang gagmay, kabalo mo. Gagmay nga Fifi o Fafa. Ang gagmay ang kabalo mo, mga 16. Ug pagmuanhi sila sa simbahan, kabalo mo. Sila mga batanong babay pa, nga mga ingon ni ana nga edad. Gusto sila nga gwapa tanawon, kabalo na mo. Sila, kabalo mo. Gapakulong sila sa ilang mabuhok. Namatikdan na ko sila samtang nagwali ko. Nagpadayon sa pagkatulid. Og pagkatulid, og pagkatuntaon. Ila kining ginahuyo palayo sa ilang naong. Ang mga kulong, nagatulid na. Ang gamayng anak ng babae ni igsong babaeng Downing. Og nabantayan ako siya. Og ang bata nga babae ni igsong Collins. Unsa iyang ngalan? Gamay, Biti. Ang bata nga si Biti. Nakatawa lang ko gamay sa akong kaugalingon. Apa nakita nako ang tanang matahom kabalo na mo nga mga nakapostura gyud og dayon. Bueno, panalanginan ang inyong mga kasing-kasing mga pinangga. Matahom gyud kamo para nako. Gusto ka na ang matahom, mao ka nang matahom nga espiritu nga nagatambong dinhi og nagalingkod sa mga panagtigom nga sama ni ana og nagapaminaw sa ebanghelyo. Mao ka na ang makapatahom sa usa ka babaye og sa tan-aw ko. Ang sibisan kinsa nga tinuod nga lalaki nga angay minyuan, mausab ang panghunahuna. Salamat sir, maayo ka na. Adunay miuyon kanako, kana, gusto ka na. Sige, nagatuo ako nga kana mao ang kamatuoran. Karon dili makatingadan, midiretso ko mismo sa Daniel 9, sa dihang gablihan ko ang akong Biblia. Karon, kasagaran ginasultihan ko ang tanan, nga dili nila tangtangon ang ilang kupo, kung adunay buslot sa ilang sinina. Busa nang hinaot ko nga nga kuwa wala, apan adunay mga panahon nga dili nako kini mahimong hukason tungod kay adunay buslot ang akong sinina ug anagyod ug kini sa karon wala man siguro. Karon, o alang sa akong kaugalingon kita ug ako nagtuo alang sa mga nanambong atong ginapasalamatan ang presensya sa balaang espiritu ganihang buntag ug ginapasalamatan nato ang panag-uban og presensya sa usag-usa pagkatamis, pagkanindot o pagkamaayo gayod alang sa mga kaigsuunan nga magpuyo nga magkahiusa. Sama kini sa bililhon nga lana nga nagadaligdig sa bungot ni Aaron kaniadto nga nagadagayday sa mga sidsid sa iyang bisti. Ngadto ko, aron mukaon karong adlawa dito sa Blubor ug natagbo ko dito sa igsuong Bill ug sa igsuong babaeng daw nga nagalingkod din ha karon ug ug mikaon ako dito ug usa sa labing makapahinam nga pritong manok nga akong nakita. Ug nalipay gyud ako ni adtong higayuna ug ipaningot pa gani tungod ni adto kabalo na mo. Ning saka ko sa taas ug nahimamat nako ang usa ka dako nga bahin sa iglesia dito ug gusto pa gani nila nga sila mubayad sa akong paniudto. Karon pagkabuotan gyud nila ug ako kanang ginapasalamatan. Pag-abot nako sa balay, aniya si Billy nga nagdalag usa ka kahon nga kamatis nga gipadala sa usa ka tawo para kanako. Nagikan pa ni anang nindot mabugnaw nga estado sa Georgia nga tugnaw kaayo kuno didto ingon nila karong panahona. Dayon nahimamat nako ang usa ka batan-on sa gawas. Gikan ko sa akong mga interview karong hapuna ug miabot ko sa simbahan mga usa ka oras ug tunga ang milabay ug kining medyo og batan-on pa didto sa gawas. Ingon siya, ingon ko, kainit. Ingon siya, mainit gayod. Nahibalo ko dayon nga siya taga Georgia. Ug maingon siya, sigurado gyud nga mainit dito sa Georgia. Bueno, gitinguha nato nga makaikyas sa usa ka mas init nga lugar, dili ba? Mao ka na hinungdan nga aniya kita karon. Daghang salamat mga higala sa tanan ninyong kaayo. Unsa kahaya akong mahimo kung wala kamo? Unsa na lang ang akong mahimo kung wala kamo? Kung wala ko'y bisan kinsa man nga nahigugma kanako, wala'y bisan kinsa nga maminaw sa mensahe, ang tanan kong mensahe, mamahimong wala gyoy pulos. Dili ko man kini mahimong iwali sa mga poste sa telepono o mga kahoy. Dili nila kini masabdan. Busa kinlahanglan ngantura sa mga tao nga sama kaninyong tanan, nga manganhi o maminaw niini. Ug sa diha nga kamo nagatambong o nagalingkod sa usa ka mainit nga dapit, nga sama niini o kini, ang akong asawa miingon nga mura siya o masunog dinha sa luyo tungod sa kainit, kaganinang buntag. Ug ang makita ang mga tao ug usahay mga masakiton pagyud nga nagatambong sa mga panagtigom sama ni ana. Hinaot nga hatagan kamo sa Dios ug usa ka mataho maanindot nga puloy-anan dito sa himaya. Kana mao ang akong pagampo ug ako nagalaom gayud ug nagasalig nga iya kanang pagabuhaton. Karon tan-aw nato ang akong Amerikana adunay nagdala niini dinhi ug medyo kinahanglan ko magbasa karong gabi una. Pila man kaninyo ang nalipay sa unang mga bahin ni ini, o kung dili unta kaayo init, diretso gyud natong ipadayon kini sa tibuok semana, uban sa sa basahon sa pinadayag. Gusto ko gayud kini, nagkinabuhi ko mismo ni ini. Ug medyo gyud nga iampo ninyo ako nining simanaha. Tungod kay sa sunod Domingo akong kunitugot sa Ginoo, kinahanglan kong hisgutan ka na nga ipangtakdo ka ng mga simana. Ug usa ka na kabutang nga wala pa koy kasayuran. Ug mao nga mosalig lang ko sa Ginoo nga siya'y mutubag alang kanako. Ug ako nakabasa sa daghang lain-laing mga tao nga naghisgot ni ini, nga nagsulat mahitungod ni ini. Akong nabasa ang mga footnote dinhi ni Dr. Schofield, usa ka bantugang eskolar, apan dili ko pwedeng muuyon kaniya sa kadaghanan sa iyang mga footnote tungod kay dili ko kini makita. Kun asa kini, kinahanglan nga maihulagway kini sa husto. Karon, kung imo kining ginapurma sama sa usa ka jigsaw puzzle, ug ang una nimong mamatikdan, muingon ka, o paingon kini dinhi sa itaas. Dili, sigurado ko nga paingon kini dinhi. Bueno, kinahanglan imong tan-awon ang imong sumbanan aron makita kung unsa ang imong ginabuhat ug dayon kung imong kung dili nimo susihon, magkagubot imong hulagway. Karon, kung ikaw adunay, kung aduna kay usa ka hulagway mahitungod sa usa ka halapad ug matahom nga kapatagan, ug dunay usa ka baka nga nagakaon og sagbot ibabaw sa usa ka punuan. Karon dili ka na husto, dili ba? Tungod kay wala man ang baka nagakaon og sagbot ibabaw sa usa ka punuan. Busa ingon ni ana usab kini, kung dili maitakdo sa balaang espiritu kanang kasulatan. Dayon aduna kaniining tibuok halangdong hulagway mahitungod sa katubsanan. Mao kana ang atong gusto, ang kamatuoran. Ug samtang nga wala pa nato nahibal-an ang kamatuoran, pasagdan lang sa nato kini. Ug unya, sa diyang ginahatag na kanato sa Dios ang kamatuoran. Bueno, igawali ko kini. Kabalo ba mo kung unsa? Tingali si Isong Roy Slaughter ug ang uban sa mga karaan dinhi nga nagsugod kini itong dugay na nga panahon. Kadto siguro mga tingali mga unang tulo o patpalang katuig sa akong pagministeryo dinhi mismo sa tabernakulo. Dili pa gani ako kaniadto muwali og bahin sa impyerno tungod kay ako dili pa nako maklaro kaniadto kung kini ba usa ka lugar nga nagadilaab o kung kini ba usa ra ka lugnganan. Ug sa matag higayon nga ang pulong magsultig lugnganan, ang akong makuha nga hubad nagaingon hadis. Ang hadis mao man ang lugnganan. Sa matag higayon nga kini naghisgot og impyerno, hadis nga maoy lugnganan. Ug ipasagdan ko lang kini. Hangtod nga nahibal-an ko na kung unsa gyud ang akong ginahisgutan. Dayon nagwali na ako mahitungod sa impyerno. Sa dihang nakita ko na gyud ang tibok hulagway ug nakita kung asa gyud ko. Tungod kay mabati ko nga ang usa ka ministro manubag sa Dios kung unsa ang iyang ginasaysay sa kongregasyon. Tungod kay huptan man gyud nila kana. Ug busa unya unsa na lang kung gipahupot ko sila sa sayop ng butang. Ug unya maabot ang panahon diin kanang ginahuptan nila, dili di ay makabarog. Ditanyo, ug sa maong pananawon nga gihatag sa Ginoo kanako kaniadto sa dihang kadtong minilyon, sa dihang kanang usa nga nakigsulti kanako, miingon, pagahukman ka una, pinagi sa ebanghelyo nga imong giwali. Ingon ko, akong ginawali ang samarang butang nga giwali ni Pablo ug sa tanang uban pa kanila. Ug ang tanan niya itong milyon-milyon nga mga tingog misinggit, nagasalig kami ni Ana, kini mauna, kita nyo, husto, mao nga, magapadayon ako karong gabi una, karon, aron dili kita magdugay, ug ayaw kalimpiha, karon, kaganinang buntag, ana ako'y gamay nga mga nasulat dinhi. Ganihang buntag, naghisgot ako mahitungod sa pagkabihag kang Daniel, ug iaduan siya ni Gabriel, ug ipahibalo kaniya ang mahitungod sa umaabot. Mao kana ang atong gihisgutan ganihang buntag, ang pagpahimangno mahitungod sa umalabot. Bueno, karong gabi una, magahisgot kita mahitungod sa ang unom kapilo nga katuyuan sa pagduaw ni Gabriel kang Daniel. Sa sunod niya Domingo, kung itugot sa Ginoo, atong iplastar ang maong sitinta kasimana, kung asa ang ilang pwesto diha sa elementos sa panahon. O kung asa nagyod kita, karon kung atong makita ng nato kana, ug masiguro kini nga sigurado gyud nan mahibaluan na nato ang takna nga atong ginapuy-an. Karon dili nato mahibaluan kung kanus asya moabot. Wala na kahibalo ni ana. Si Jesus wala gani mahibalo ni ini sa iyang kaugalingon. Siya miingon nga wala siya mahibalo. Siya miingon nga ang amahan lamang ang nahibalo ni ana. Bisan ang mga anghel, wala mahibalo ni ini. Wala usa ka nato ang nahibalo kung kanus asya moabot. Apan masulti nato ang oras nga ang panahon nga atong ginapuy-an ug nahibalo kita kung unsa na kita kaduol. Karon sa hamubo nga pagbalik lang kay ginarecord kini sa mga batanong lalaki. Nagaandar ang mga recorder diha sa sulod sa kwarto ug ang mga tape siyempre ginapadala kini sa bisan asang lugar. Karon Ang leksyon ganihang buntag, humanato gisusi pag-usab ang ika-4 o ika-5 nga kapitulo. Unya nagpabilin kita sa sugod sa ika-9 nga kapitulo sa Daniel. O karong gabi una, magpadayon kita sa ika-9 nga kapitulo. Sa dili pa kita mudangat ni ini, iduko lang nato ang atong mga ulo sa makadiyot. O makigsulti kita sa tagmugna sa pulong. Among maluloyon nga Dios, sigurado kaming nasayod ka sa tuyo sa among kasing-kasing. Nahibalo ka kung nga nung aniya kami karon, huwag nahibalo ka nga wala kami mianhi karong gabi una, tungod lang kay naghunahuna kami, nga kiniusa ka manindot at tuan nga dapit, aron medyo makapahulay o gamay sa hapon. Amahan, wala ako nagatuo nga adunay usa ka tawo nga mianhi karon alang ni anang katuyuan. Nagatuo ako nga aniya kami karong gabi una, tungod kay kami hingpit nga sinsiro, matinud-anon o gustong mahibaluan. Ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo, gihigugma ka namo Ginoo, o gihigugma namo ang imong pulong. O kung kining tigumanan nga imong gihatag ka namo, o sa kasilunganan sa among ulo, o kongkritong mga bumbong. Napasalamaton kami kanimo alang niining tigumanan. Tungod kami nagatuo, nga doon na kami puloyan dito sa langit, lugar nga among paingnan. O pag madumduman namo ang among katigulangan, nga wala ingon niini nga pribilehiyo, ug nagapadako kini sa among mga kasing-kasing sa kaulaw Ginoo nga magareklamo pa. Karon amahan, nagaampo kami nga imong ablihan kanamo karong gabi una ang kasulatan. Umarika, magauban sa kiliran sa matag usa kanamo samtang among lakwon kini nga dalan karong gabi una. Pakisulti kanamo sama sa imong gibuhat nga adtong nagapaingon sa Emmaus gikan sa Jerusalem nga sa paghuman sa panerbisyo karong gabi una. Mahimo kaming manguli sa among nagkalainlaing mga panimalay ug makaingon. Dili ba nagdilaab ang sulod sa atong mga kasing-kasing? Samtang atong nadungog siya nga nagasaysay sa iyang pulong. Panalangini ang pagbasa, panalangini ang akong huya nga mga paningkamot Ginoo. Bukha ang akong baba sa kamatuoran, ug itakom kini sa sayop, ug himayaa ang imong kaugalingon, ug maghimaya ka sa imong katawhan. Aron ilang makita ang takna nga among ginapuy-an. Ug ang haduol na nga pag-abot ni Ginoong Hesus, kay among ginapangamuyo kini sa iyang ngalan, ang ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Karon balikan nato ang atong mga kasulatan sulod sa pipila ka gutlo. Makita nato nga si Daniel nabihag sulod sa 68 ka gidugayon nga mga tuig. Hunahunaan nyo kana. Karon, kamo og ang inyong papel og lapis nga wala nakasulat niini ganihang buntag. Mahimo nyo nang isulat kini karong gabi una. Gikan sa AD 606 ngadto sa 538. Kalkulahan nyo ang 538 gikan sa 606. Aduna mo 68 katuig nga si Daniel. Nahimong usa ka binihag. Walay simbahan nga masimbahan. Walay mga wali nga madungog. Walay bisan unsa. Apan aduna siya'y pipila ka mga basahon. Pipila ka mga linukot nga basahon nga gipropesiya sa usa ka propeta nga nauna kaniya ug mao kadto si Jeremias. Karon sa iyang pagtuon sa mga kasulatan, iyang nakita nga ang panahon nagakahurot na nga ang panahon sa 70 ka tuig og sinsero gyud nga ginatuohan ni Daniel ang matag pulong nga gipamulong ni Jeremias nga propeta. Ug akong isulti kini sa akong mananambong karong gabi una. Angay ba kitang mutuo sa atong mga propita? Oo, sir. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nag-aabot man sa mga propita, ana kanila ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Ug ang usa ka tinuod nga propita, dili gayod musimang sa pulong sa usa pa ka propita. Dili gyud nila kini ipasulti og usa ka butang nga wala niini gisulti. Isulti lang nila sa eksakto kung unsa ang gipamulong sa tinuod nga propita. Mao kana ang nagapahimo kanila nga propita. Unya kung makuha na nila kana, ug magpropesiya sila kung unsa ang umalabot, nahibaluan nila kini nga may kahadlok sa ilang kasing-kasing, nga basin magasulti sila og sayop, ug magpahisalaag kini sa usa ka tawo. Dili gyud nato gusto nga mabuhat kana. Gusto natong masigurado sa walay pagduha-duha nga ang anaa ka nato pulong gyud sa Ginoo. Sa dili pa kita moingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kita nyo, kini kinahanglan nga usa gyud kabugos direkta nga mensahe gikan sa trono sa Dios, o dili na lang nato kini isulti. Karon, Sa pagtuon ko sa kasulatan, nakita ni Daniel nga ang 70 ka tuig nagakahurot na. Busa siya nga nagpuyo dito og 68 na ka tuig. Duha na lang ka tuig ang nahabilin og ipahiuli na sa Dios ang iyang katawhan. Balik sa ilang kaugalingong yuta. Samtang siya nagapangamuyo, atong nahaybaluan nga adunay miabot nga usa ka gamhanang manulunda gikan sa langit. Aduna bay nakaila sa iyang ngalan? Gabriel, ug siya mao ang manulunda sa Iglesyang Hudyo. Pila man ang nasayod ni ana? Bisan asa, si Gabriel yod. Si Gabriel mao ang mensahero sa Iglesia. Sa Iglesia sa mga Hudyo, miadto kang Maria, siya pod ang miadto kang Sakarias. Sa kanunay si Gabriel yod, ug siya usa sa mga gamhanang manulunda sa langit. Ug dili ba siya ang nagdala sa atong igsuong Daniel ug usa ka maanindot nga pangumusta gikan sa Dios? O Daniel, ang gihigugma pag-ayo. Dili ba kana makapabati kanimo og maayo? Nga maamgo mo, nga gihigugma ka sa Dios. Kung dili ako din gihigugma og ayo, gusto kong mahibaluan nga medyo mas gihigugma ako dito ah. Dili ba kamupod? Sigurado, medyo lang, bisan usahay niya lang ako ginahuna-huna, makapasinggit na kanak-kanako. Ang mahuna-huna, nga siya ana ay kahingawa ka nato, ug aduna kita'y kasiguruhan, nga siya aduna gyoy kahingawa ka nato. Tungod samtang kita, mga makasasala pa kaniadto. Si Kristo namatay alang kanato, igsuon. O kaniadtong kita mga nahimulagpas sa Dios, karon gipahiduol na ngadto sa Dios, o gihatagan kita o garantiya sa atong kaluwasan, nga mao ang balaang Espiritu. Ugo sa kapagtuo, sa sulod nga maoy nagapaibabaw kanato sa mga butang nga iya sa kalibutan, o nagakinabuhi kita ibabaw ni ini. Mahimayaon ka na, dili ba? Husto. Samtang siya nagaampo, mitungha si Gabriel, o gisultian siya nga dili lang nga duha na lang katuig ang nahabilin sa dili pa sila, ipapauli nga to sa ilang kaugalingong yuta, apan gibutyag pod kaniya ang tibok destinasyon sa ilang nasod. Hunahunaan nyo kini. Ang tibok destinasyon, ang matagpanaw nila sa yuta, gisaysay kini ni Gabriel nga to kang Daniel. Nisulti nga gipadala kuno siya aron sultihan si Daniel, nining dakong butang. Siguradong grabe gyud ang gibati niya tong propeta. Og ipahayag niya kaniya nga adunay 70 ka semana ang gitagal alang sa iyang katawhan. Hangtod ngadto sa pagtibawas, kana mao ang katapusan nga panahon. Ang katapusan sa tanan, ang pagtibawas, ingon siya. Adunay 70 ka semana. Ang uban gikalkula kana sa mga bulan, ang uban sa mga adlaw, ang uban kun kini mga semana ra gayud. Aduna lang mga duha ka tuig ug ikaupat ka bahin ni ini. Puusa ka tuig ug ikaupat ka bahin sa tuig ni ini. Pugkita nyo, inyong mao kini ang angay natong masayran. Aron nga husto gyud, 70 ka tuig ang gitagal alang sa imong katawhan. Alang sa unsang katuyuan? Para sa unsa? Ang kinsang katawhan kuno ang gitagalan ni ini? Ang katawhan ni Daniel, ang mga Hudyo. Ug alang sa unsa man kini gitagal, dili lamang kang Daniel, kundili sa balaang sudad pod ni Daniel. Kita nyo? Sa balaang sudad ni Daniel. Karon mga magtutuon ko, unsa ba ang balaang sudad ni Daniel? Jerusalem. Ug karon atong pagatunan, tingali atong hisgutan kini karong gabi una. Asa man ang Jerusalem? Kinsa man ang nagtukod sa Jerusalem? Nahuna-hunaan nyo na ba kana? Kinsa ang nagtukod sa Jerusalem? Kanusa ba kini natukod? Isgutan nato kini pagkataod-taod. Kinsa ba ang nagtukod sa Jerusalem? Uyo sa kini kagamay kaayong butang nga gitagura sa suok. Apan kini sigurado may ginabutyag. Oo sir, kinsa ang nagtukod sa Jerusalem? Ug kanusa kini gitukod? Sige, ug kana ang balaang sudad ni Daniel. Og nasabtan nato nga kana nga syudad nga dugay nang gitunglo sulod sa duha na kalibo ka tuig. Pagatukuron pag-usab og lig-unon pag-usab og ang pagsimba sa templo igabalik sama sa kung unsa kini kaniadto sa sinugdanan. Husto kana ang Jerusalem mahimo na ni anang panahuna og aduna nay paghalad usa ka adlaw-adlaw nga paghalad nga igatanyag pag-usab sama sa kung unsa kini sa sinugdanan. Atong paghisgutan ang karaghanan ni ana tingali karong gabi una o daghan pa ni ana. Karon gusto kong masayran ninyo mga higala nga sa atong paghisgot ni mga butanga. Sigurado kong sinimana natong mapadaple ng ubang mga pagpanudlo, pero medyo hisgutan na lang yun nato kini. Aron nga pagmubugnaw na ang panahon o sa sunod nga higayon, pag mahisgutan na nato kining pito kasilyo, pito kapanaksan, pito katrumpita, Kinitanan nga mga butang, ako kamong mapahinumdom balik ug makaingon. Nahinumdom ba kamo sa 70 kasimana ni Daniel? Nahinumdom ba kamo sa kapanahunan sa iglesia? Sa dang gisakgaw kini, ug kung unsay nahitabo? Ug kini 70 kasimana ni Daniel, naglangkob gikan sa pagsakgaw sa iglesia, hangtod sa pagbalik sa iglesia. Kana nga espasyo sa panahon mao ang gilangkuban ni ini. Karon, pero dili kini tibuok 70 kasimana ni Daniel. Bahin lang ni ini, 70 kasimana ang gitagana. Karon, adunay unom kapilo nga katuyuan ang iyang pagduaw nga ginasultihan si Daniel kung unsa ang mahitabo. Karon, adunay unom kapilo nga katuyuan ang iyang pag-anha. Karong gabi una, tingali balikan nato ang mga kasulatan kung asa kita na human kaganinang buntag. Kundin ana dinha ang unom kapilo nga katuyuan. Ania na kita. Karon, atong nahibaluan nga adunay unom kapilo nga katuyuan. Ang usa niini, karon atong kuhaon ang ikaupat nga kapitulo, ang ikaupat nga bersikulo, ika-24 nga bersikulo sa ikanuybe nga kapitulo sa Daniel. Og 70 kasimana maoy tagal ibabaw sa imong katawhan. Karon hinumdumi, ingon ni ana ra kadugay ang mamahimong panaw sa mga Israelita dinhi sa yuta. Gitagala na sila. 70 kasimana lang ang gitagal. Mao lamang kana ang gitagana alang sa mga Hudyo. Sa imong katawhan og sa imong balaang syudad, busa kini 70 kasimana. Karon ayaw ninyo kini sipyata. Kini magapadayag gikan ni adtong panahuna hangtod sa katapusan sa mga Hudyo ug hangtod pod sa katapusan na sa Jerusalem. Hangtod nga aduna nay usa ka bag-ong syudad nga matukod. Karon, unang hinaot ko nga mahisgutan nato kini og ayo ug lalom karong gabi una. Mao'y tagal ibabaw sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad alang sa paghuman sa kalapasan. Unsa man ang iyang ginasulti kaniya karon, gusto niyang masayran kung unsa ang kadugayon ni ini. Nasayod ko nga anana kami sa katapusan nga panahon. Sama ka nato karon Ginoo, pila man sa niining akong tinunan karong gabi una ang nagatuo nga ania na kita sa katapusan nga panahon. Mag-ingon, amen. Salamat. Ania na kita sa katapusan. Karon gusto natong hibaluon, pinaagi sa Dios, kung unsa kadugay ka na, kung unsa na bang adlawa ang atong ginapuy-an. Mao nga kita nagabalik o ginasusi kung unsa ang mga gisulti niining mga propita o uban pa. O gaparing kamot hibaluon kung asa na kita karon. O mao ka na ang gibuhat ni Daniel. Niatubang siya sa Dios. Pila ang nakabasa sa Daniel 9 karon. Ipataas ang inyong mga kamot. Maayo. Nakita ninyo ang iyang pag-ampo kung giunsa niya pagsugid ang mga sala sa iyang katawhan o ang iyang pagsugid sa iyang kaugalingon mismo. Gusto niyang masigurado nga nahibalaan niya kung kanusa sila mubalik. Tungod kay gusto niyang mapaandam ang mga tao sa pagbalik. Karon, ang akong ginapanikamutan nga buhaton, mao ang paghibalo kung kanusa kita masakgaw, ug aron mapaandam ang mga tao alang sa maong pagsakgaw, nga andam din sila, ug atong gipaatubang ang atong naungadto sa Dios, pinagi sa mga pagampo, ug mga pagpangamuyo, aron hibaloon, Ginoo, unsa na ba ang takna nga among ginapuy-an? Ato nang nakita kining tanang nakilanglaing mga butang nga nagakahitabo, atong makita ang kalibutan nga anaa sa kagubot, makita nato ang oras sa duol na, ang kamot nga nagasulat diha sa bumbong ana-ana, ang tanana nga giingon sa Dios, madungog nato ang atong presidente nga nagahisgot mahitungod sa usapa kagubat nga maabotay na karon, madungog nato ang mga panagna, sulod sa pipila lang kauras pagkasugod sa gubat, gitagna nga ang mga nasod mamahimong sama na lang sa mga abog sa bulkan, ug nahibalo kita, nga mamahimong yunanag yod. Ug nasayod pud kita, nga sa dili pa kana mahitabo, ang iglesia siguradong gisakgaw na. Busa Ginoo, asa na kami karon? Mao kana ang rason nga ako nagatuo nga siya magapahibalog yod ganato. Di paatubang nato ang atong mga naong aron hibaloon. Karon, una, atong susihon. 70 kasimana maoy tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa sala o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan o sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong o sa pagpamatuod sa pananawon o sa panagna o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Mao kana ang unom kapilo nga katuyuan sa pagduaw ni Gabriel. Karon sugdan nato ang una. Kung gusto ninyong markahan kini, kamong mga adunay lapis. Una, aron sa paghuman sa kalapasan, kana ang unang butang.
Now, to finish the transgressions,
karon, aron tapuson ang kalapasan sa Israel nga milapas batok sa Dios, mao ang pagkuha sa pagkadili Dios nun gikan kang Jacob. Karon, aron makita nato kini, atong ablihan ang mga taga-Roma, ang ika-unsi nga kapitulo sa mga taga-Roma, ug sugod sa ika-21 nga bersikulo sa mga taga-Roma
11.
Karon kita muaddo sa unsa pagtapos sa kalapasan, mga taga-Roma 11:21. Sige. Kay kung ang Dios wala magpagawa sa mga sanga nga unay nga mao ang Israel, dili usab magpagawa siya kanimo. Karon gusto ko kamo sa inyong pagpuli, inyong basahon kining tibok ika-11 nga kapitulo. Ako lang kining ginabasa aron nga markahi ang tibok ika-11 nga kapitulo og basaha kini. Dili usab magpagawa siya kanimo. Busa tan-awa ang pagkamaayo ug pagkabangi sa Dios alang sa mga nangahulog, apan alang kanimo ang kaayo sa Dios kung magpadayon ka sa iyang pagkamaayo. Kay kung dili, ikaw usab pagaputlon, pagaputlon usab. Kung sila usab kung dili managpadayon sa ilang pagkadili, kung dili managpadayon sa ilang pagkadili matinuohon, igasumpay sila. Kay ang Dios may gahom sa pagsumpay pag-usab kanila. Kita nyo, ginasulti nga maabot ang panahon nga ang hintel pagaputlon o ang Israel igasumpay pag-usab. Kay kung ikaw nga giputol gikan sa unay nga kahon oliva nga ihalas mga hintel o nga gisumpay batok sa kinaiya. Bato kita kaniadto sa kinaiyahan, langyaw, wala nakaangkon o kaluoy, walay Dios, wala man lang paglaom, ug ang Dios tungod sa iyang kaluoy, aron lang nga mahatagan kita og kahigayunan, giputol ang matarong nga Israel, tungod sa mga kalapasan, o gipadaplin sila ang iha, ang dili ihalas nga kahoy oliva, o gipasulod ang usa ka ihalas nga kahoy oliva, nga batok sa kinaiyahan. Sa maayong kahoy, dili ba labi pagayod kini sila sa mga sanga nga unay igasumpay sa ilang kaugalingon nga oliva? Sige, padayon na tong basahon. Kay dili ako buot mga isuon, na dili ninyo hisairan kini nga tinago, aron dili ka mo magpakamakinaadmanon sa inyong kaugalingon nga miabot sa usa ka paagi nga pagkabuta sa Israel. Nahitabo sa Israel, hangtod nga ang kahukmanan sa mga hintel, muabot. Samtang nga dili patapos ang Dios sa mga hintel, gibutahan ang Israel. Napaingon sila sa pagpakasala ug sa mga paglapas batok sa Dios, tungod kay gibutahan sa Dios ang ilang mga mata aron kita maisumpay. Nasabtan ba ninyo sa ika-26 na nga bersikulo karon? Og mao kini ang tibuok Israel mamaluwas, tuyo silang gibutahan sa Dios alang kanimo og kanako, dili sila makakita tungod kay gibutahan sila sa Dios. Og ang tibuok Israel, ang tinuod nga Israel mamaluwas. Unsa ang gisulti sa manulunda? Himaya, aron matapos ang kalapasan sa Israel. Mianhi ako aron sultihan ka nga moabot ang panahon nga ang paglapas sa Israel mahumana. Putlo na sa Dios ka nang ihalas nga sanga, ug isumpay ka na balik ka nang tinuod nga sanga pag-usab. O usahay nagapalukso kini sa akong kasing-kasing ang makita sila nga makaluluoy, miserable nga mga tao nga giputol didto nga wala mahibalo kun asa sila paingon ug mapamalandungan nga ang Dios sa iyang kaluoy gibuhat kadto aron ako maluwas. Gibuta ang ilang mga mata sa ilang mismong Mesiyas, Gisirad-an ang ilang mga dalunggan aron dili sila makadungog kaniya, bisan pa nga nakita mismo ang iyang mga milagro ug nakasaksi sa iyang mga milagro ug sa mga butang nga iyang ginabuhat kaniadto. Sa Mateo nagatuo ako ang ikadose nga kapitulo o ang ikaotso o ikadose nga kapitulo. Miingon, ug bisan si Jesus nagbuhat og daghan kayong mga milagro, dili sila sa gihapon makatuo. Kay ang Dios miingon, aduna sila'y mga mata ug sila dili makakita, ug mga dalunggan ug dili sila makadungog. Pag sila makakita na gamit ang ilang mga mata ug makadungog gamit ang ilang mga dalunggan, ug ako mukabig kanila. Apan aron lang nga kita makabaton og kahigayunan. Iyang gitaptapan ang mga mata sa iyang kaugalingong mga anak. Gipahawa ang iyang mismong mga anak palayo sa lamisa. O gitugyan sila ngadto sa pagkaniwang sa Espiritu. Aron makita niya. Aron nga magkaaduna kita og kahigayunan nga mabuhi. Nga mahatagan kita og kinabuhi. Ika-26 nga versikulo pag-usab. Tug maokini ang tibuok Israel maluwas iyon sa nahisulat, magagikan sa Sayon ang manluluwas, siya magakuha sa pagkadili Dios noon gikan kang Jacob. Oo, siya magagikan sa bukid sa Sayon, usa niining mga adlawa dito sa bukid sa mga oliva, maila nila siya, ug ang tibuok Israel makaila nga siya kadto. Ug humana ang panahon sa mga hintil niya ng tungura. Kanang sanga nga gisumbak, uhaon sa Dios gikan niini ang bunga nga natigom. Ug kanang ihalas nga sanga mamahimong, ug karon hinumdumi. Kung inyong tan-awon dinhi sa inyong pagbasa, ingon siya, kung kanang gamot, balaan, ug kung kanang gamot, balaan nga gamot. Ang bunga usar nga nagagikan niya ng balaang gamot, magadala og balaang bunga. Ug kon kana nga gamot mao si Jesus Kristo nga mao ang gamot ug kaliwat ni David, kon kana nga kinabuhi nga anaa kaniya midagayday sa tibuok kaliwatan sa mga Hudyo ug giputol gikan kanila ug ang ilang mga mata gibutaan aron kita makakita ang atong mga kinabuhi kinahanglan nagareflektar sa nianang bulahan nga sanga. Oo, igsuon. Gusto ka na. Giputol sila sa Dios sa tuyo o gibutaan ang ilang mga mata. Aron magkaaduna kita'y kahigayunan nga makakita. Aron mahatagan kita o kahigayunan o dayon magalakaw kita nga daw si Kinsa. Ginasultihan sila ni Pablo dinhi. Pagbantay ka mo, nga basin mabuhat niyo usap ka na. Pagbantay gayud. Kay kun wala man gani kaluye sa Dios ang mga sanga nga unay, unsa pa kaha siya maluoy sa ihalas nga sanga nga ana-ana. Dayon nagalakaw-lakaw kita nga nagaingon, Presbyterian ako, Methodist ko, Baptist ko, Pentecostal ako. Wala ka rin pulos sa Dios. Kinahanglan nga mataw kapag usab niya ng balaang Espiritu, nga gikan sa gamot. Apan may anhi siya. Karon hinumdumi, wala siya maghisgot mahitungod sa hintil. Ako lang kinigisubay ning mahitungod ni ini, aron makita ninyo kung asa nagkahigayon ang mga hintil. Apan mo anhi siya sa paghuman sa kalapasan. Aron humanon ka na. Karon, kung atong balikan pag-usab ang Daniel, ug atong hibalaan, nga si Daniel, atong hibalaan dinhi sa ika-24 nga bersikulo. Husto, aron humanon ang kalapasan. Aron humanon ang unsa. Aron humanon ang kalapasan sa Israel. Unsa may buot ipasabot sa paglapas, mo'y pagbatok sa usa ka butang. Ang paglapas batok kanako, mo ang pagbuhat og dili maayo kanako. Ang paglapas batok kanimo, mo'y pagbuhat og dili maayo kanimo. Busa ang Israel nakahimo og dili maayo ngadto sa Dios. Og nining ika-70 ka semana, unsay mahitabo? Pagahumanon sa Dios ang paglapas sa Israel. Ang paghuman sa paglapas mao ang pagkuha sa pagkadili Dios noon gikan kang Jacob. Ug dayon ang tibuok Israel mataw pag-usab, silang tanan makadawat sa balaang Espiritu. Karon, ikaduha, isulat ka na sa inyong papel. Mahimo magdugay kita ni ana, apan dili ko gusto mowali bahin ni ini. Gusto lang ko nga makigistorya kaninyo aron masabdan gyud ninyo. Pag makadangat na kita sa nining pito kasilyo, nan padayuno nato hangtod sa iglesia, hangtod sa mga silyo, hangtod sa mga hampak, ug hibaluon kung asa na gyud kita. Gusto ka na. Ikaduha, pagtapos sa mga sala. Aron atong basahon pag-usab sa Daniel sa paghuman sa kalapasan og pagtapos sa mga sala. Mao kana ang iyang ikaduhang katuyuan sa pag-anhi. Una, mao ang paghuman sa kalapasan sa Israel ug sa pagtapos sa mga sala. Asa nakasala ang Israel? Asa nila nahimo ang grabe nilang sala? Asa gyud sila nahimulag gikan sa Dios? Karon, paminaw ug ayo. Atong ablihan ang San Mateo 24. Ug dinhi ang Israel nakahimo sa iyang grabe nga sayop. Dinhi niya nahimo ang iyang ulahing sala ug ang rason kun nganong anaa siya sa maong kahimtang karon.
Matthew, the 27th chapter of St. Matthew's Gospel. And the 25th verse of
sa Mateo, ang ika-27 nga kapitulo sa Ebanghelyo ni San Mateo ug ang ika-25 nga bersikulo sa ika-27 nga kapitulo. Magsugod kita sa ika-27 nga bersikulo. Apan ang gobernador sa mitubag kanila, miingon, kinsa ba kanila nga duha ang buot ninyo nga ako kaninyong pagabuhian? Ug sila miingon, si Barabas. Karon hinumdumi, kana mao ang Israel, Barabas. Si Pilato nag-ingon kanila, busa unsa ba ang pagabuhaton ko? Kang Hesus nga ginganlan si Kristo. Paminawa sila. Ang tanan miingon kaniya, ilansang siya sa krus. Hinumdumi, ang ilang Mesiyas kadto, nga giingon ni Daniel nga muabot, kung nakahinumdumo kaganinang buntag, sa leksyon dinhi. Siya pagapatyon, ug siya walay bisan unsa nga iyang nabuhat, ilansang siya sa krus. Ug ang gobernador nag-ingon, ngano, unsa ba ang kadautan nga gibuhat niya? Apan sila na nagsinggit pagayod pagayo, nga nagaingon, ilansang siya sa krus. Apan sa hingkitaan ni Pilato nga wala siya'y daganan, kundili nga nadungagan hinoon ang kasaba, ug mikuha siya og tubig, ug naghunaw sa iyang mga kamot sa atubangan sa katawhan, nga nagaingon, ako walay sala sa dugo nining matarong, kamo ang nahibalo. Paminaw, aniya ang ilang sayop, aniya ang ilang sala, ug mitubag ang tanang katawhan ug miingon, mahulog ang iyang dugo kanamo ug sa among mga anak, didtua nila nabuhat kini. Iyan ang ginatapos ang sala alang kanila, unsa pa ba'y iyang mahimong buhaton gawa sa pagpasaylo kanila, ingon nga nahibalo siya nga kinahanglan butaan ang ilang mga mata, aron kita makasulod. Sama kadto sa mismo niyang mga anak nga nagapaningil sa iyang dugo, ug sila gibutahan, ug nahibalo siya nga sila nabutahan. Mao kana ang hinungdan nga siya mituaw ug kapasayloan alang kanila. Pasayloa sila amahan, kay wala sila nahibalo sa ilang mga ginabuhat. Mga buta sila, alang kanato sila gibutahan. Tungod sa ilang dili pagtuo, ilang gibuhat kadto. Apan sa diyan nakita nila siya pag-usab. Amen. Undangon ang sala. Unsa ang sala? Dili pagtuo. Wala sila mituo nga ang Mesiyas kadto. Dili nila siya makita nga Mesiyas. Bisan pa nga iyang gibuhat ang matag ilhanan nga gipaabot nga buhaton sa Mesiyas. Apan dili nila kini makita. Mga buta sila. Mao nga kung makakita kamo og mga tawo nga nagaingon, wala ako nagatuo sa balaan ng pagpangayo. Dili nako kini makita. Dili nako makita kining bautismo sa Espiritu Santo. Ayaw kasuko kanila. Mga buta sila. Nagaingon sila, dili na ko makita kini mensahe nga siya moabot. Dili na ko makita kining bautismo sa balaang espiritu. Dili na ko makita ang binhi sa serpente. Dili na ko makita kini mga butanga. Mga buta sila. Ug wala sila mahibalo niini. Iampo lang sila. Gusto ka na. Tungod sa ilang dili pagtuo, apan sa dihang makita na nila siya, pag siya moanhi na pag-usab, tapuso niini ang ilang dili pagtuo. Oh, grabe. Atong ablihan una, ang Genesis sa ika-25, sa ika-45 nga kapitulo, ug magkuha og usa ka tipo niini. Maigisulat ako dinhi sa Genesis 45, kamo nga nagasulat. Oo, ganahan kayo ko niining maayong karaan nga ebanghelyo. Sige, karon nahibalaan na nato kung asa kita. Makadungog ba kamo nako kadto mga anaa sa likod? ipataas ang inyong kamot kung makadungog kamo kanako. Medyo mas gipaduol lang nako kini. Karon atong basahon ang usa ka bahin sa niining kasulatan. Gusto ko nga maminaw kamo. Kamo nga walay Biblia. Kamo nga adunay Biblia sa Genesis kini. Una, magsugod kita sa ika-44 nga kapitulo. Sugod sa ika-27 nga bersikulo. Si Joseph kini. O si Joseph usa ka hingpit nga tipo ni Kristo. Nasayod kita ni Ana. Pila ang nakahibalo ni Ana. Gidontan sa iyang mga isuon. Nganuman, tungod kay siya espirituhanon, nakakita og mga pananawon, nagahubad og mga damgo. Siya usa ka espirituhanon nga tao taliwala sa iyang mga isuon. O sila nagdumot kaniya, o gihigugma siya sa iyang amahan. Si Jesus, gidontan usab sa mga denominasyonhong kasimbahanan, apan hinigugma sa iyang amahan nga Dios. Nganong gidontan nila siya, tungod kay siya espirituhanon, kay ingon nila, sila miingon nga siya usa ka manghihimalad, usa ka yawa, na hinumduman niyo ang gisulti sa mga igsuon ni Joseph kaniya. Ani ana, nagapaingon ang tigdamgo. Kita niyo, mao gihapon, kung ilang gibaligya si Joseph sa halos parihas nga kantidad, yadtong gibaligya ni Judas si Jesus, katluan kapilak, gihulog siya sa usa ka gahong, ug miadto og gisultihan ang ilang amahan, nga adunay mitukob kaniya, nga patay na siya, apan gikuha og ipasaka siya gikan sa gahong. Si Kristo gitambog usab sa usa ka gahong. O gikuha gikan ni adto. O gikan dito gibayaw si Joseph ngadto sa kinatasang pwesto sa yuta. Amen. Si Joseph nahimong tuong kamot ni Faraon. O si Jesus usab nahimong tuong kamot sa Dios. Dito sa iyang pagsulay, sa wala pa siya gibayaw. Si Jesus sa wala pa siya gibayaw, miagi sa mga pagtintal. Aba nagtuo ko nga si Billy Sunday kadto, ang bantugang ebanghelista ang miingon. Matag, ang matag kahoy dito adunay usa ka milyon nga mga anghel nga naglingkod niya tong adlawa sa paglansang sa cross, miingon, luagi lang ang imong kamot ug idirekta lang kini kanamo. Amo mismo pag-ausabon ang nagakahitabo dinhi, apan dili niya kadto mahimo. Si Caiaphas miingon, iyang giluwas ang iyang kaugalingon, ang uban dili niya maluwas. Wala siya kahibalo nga madayigun niya kadto nga kuminto. Kung giluwas pa niya ang iyang kaugalingon, dili niya maluwas ang uban. Busa iyang gitugyan ang iyang kaugalingon aron maluwas ang uban. Kita nyo, buta kayo sila. Karon sila, unya sa diha nga si Joseph gibayaw na, o sa wala pa siya gibayaw, dito pa siya sa iyang pagsulay. Hinumdumi, si Joseph gibilanggo, bisan nga siya walay sala. Ang Romano o ang Israelinhon, nga hiniral, nga ginganlan og Putipar. Si Putipar milakaw, ug miadto sa usa ka panaw, aduna siya usa ka matahom nga asawa, ug gisugo sa iyang asawa si Joseph nga musulod sa balay. Kaya aduna kuno siya ipabuhat niya usa ka butang. Ug ipaninguhaan niya nga pabuhaton si Joseph og sayop, ug matinud-anon si Joseph sa Dios. Sultihan ko kamo, sila kanunay, kamong mga babayi, gipangsaway ko kamo, pero karon mulaban ako alang kaninyo sa makadiot. Kita niyo, ang babayi, mao ang mas mahuya nga sudlanan. Nahibalo ko nga walay daotan nga lalaki, kun walay daotan nga babayi. Apan ang mga lalaki nga nahibalo ni Ana, ang mga lalaki nga nakaila nga siya anak sa Dios, ug nagapahimulo sa usa ka babayi, makauulaw ka. Bisan unsa pa ginabuhat sa babayi, usa mangud siya ka mas huya nga sudlanan, ug nasayod ka ni Ana. Pagmugawas siya, nga nagalihok ingon nga dili usa ka mataro nga babayi, guniti siya sa kamot ug sultihi siya, ingon nga usa ka isuon nga babayi. Anak ka nga lalaki sa Dios, ayaw sila pagbuhati og daotang mga butang. Tanawa si Joseph, siya usa ka ehemplo kanimo. Og sa diha nga asawa ni Putipar, adtong matahom nga babayi, halang dun, labing taas, usa sa pinakatalahuron nga mga babayi sa nasod. Gihaylo og gitintal siya, ug milikay si Joseph, apan gigunitan siya sa babayi, ug naningkamot nga gakuson siya. Ug milugnot gyud siya, nga ang iyang kupo nahukas gani. Ug mikalagyo siya gikan sa maong babayi. O sir, ug pag-abot ni Putipar, gisultihan siya og bakak mahitungod kang Joseph. Miingon sila nga misulod kuno si Joseph aron lugoson ang iyang asawa. Ug nabiyaan niya ang iyang ug mao nga nabiyaan kuno ni Joseph ang iyang kupo didto. Ug tungod niadto gibilanggo si Joseph apan didto sa bilangguan, kauban niya ang Dios. Bisan asa nila siya ibutang. Usa siya katipo sa anak sa kauswagan. Ang tanan nga gibuhat ni Joseph miuswag. Ug sa pagbalik ni Jesus sa milenyum, mao kana ang mamahimong hinungdan nga ang mga desierto magapamulak sama sa rusas. Ang tanan nga iyang buhaton magmalampuson. Siya ang anak sa kauswagan. Bisan asa nimo ibutang si Joseph, kini gipanalanginan. Bisan asa si Jesus, kini gipanalanginan. Busa ipasulod siya sa imong kasing-kasing. Ug pagapanalanginan ka. Busa atong makita nga niadtong panahuna si Joseph gibilanggo. Ug didto sa bilangguan, dahay duha ka lalaki ang usa kanila nalaglag. ug ang usa na luwas, si Jesus ay ang pagsulay dito sa krus, usa ka kawatan ang nalaglag, ug ang usa na luwas. Sa dihang gibayaw siya, niadto siya sa tuong kamot sa Dios. Sa dihang gibayaw si Joseph, nahimo siyang tuong kamot ni Faraon, ug walay tawo nga makaistorya kang Faraon, nga dili makigsulti una kang Joseph, nga makakuha og pahanugot. Pagmugawa si Joseph sa palasyo, oh grabe, pagmugawa si Joseph sa palasyo, ginapatingog ang mga trompeta, ug ang mga tawo na nagdalagan sa unahan niya, nga nagaingon, mangluhod ka mo, si Joseph panhina, amen. Ug pagmubiya na si Jesus sa tuong nga kamot sa halangdon didto sa itaas, patingugon ang mga trompeta, ug ang matagtuhod muluhod, ug ang matagdila magasangyaw, si Jesus panhina, sigurado ka na, apan kung, ug hinumdumi, sa dihang gisalikway si Joseph sa iyang mga isuon, unsa iyang gibuhat, siya nangasawa og hintil, nakabaton siya og asawa nga Ehiptohanon. Sa dihang nahimulag si Jesus gikan sa iyang mga kaigsuonan kaniadto, ang mga Hudyo, taminyo siya sa usa ka hintil nga pangasawonon, apan paglabay sa mga katuigan, human matawa ang iyang mga anak, na si Ephraim ug Manasis, si Joseph aduna nay pamilya, dayon usa niya na kaadlaw, giduaw siya sa iyang mga igsuon, matikdi. Nahibalo na kita sa istorya kung unsa nga nagbutang siya o gamay nga butang didto aron nga mapabalik yod. Kung milihok nga kunuhay dili siya makasulti sa ilang pinulungan, kinahanglan aduna pay tighubad alang sa Hebruhanon. Bisan pa nga siya usa ka Hebruhanon mismo, kung miadto didto ang ilang isuon, wala sila makaila kaniya. Usa na siya kagamhanang prinsipe. O karon, giduaw ni Kristo ang mga Hudyo, giayo ang ilang mga masakiton o guban pa, o wala gihapon sila makaila kung kinsa siya, kadtong Mesiyas. Magsugod kita sa ika-27 nga bersikulo, sa ika-44 nga kapitulo. Ang imong sulugoon nga akong amahan, nagsulti ka na mo, nasayod ka mo nga ang akong asawa na kabaton, akong asawa na kabaton ka nako, o duha ka mga anak nga lalaki. O ang usan ni ining duha, nawala gikan ka nako. Si Joseph kadto, ang mismong ilang gika-istorya. O ako may ingon, di kunis-kunis gayon siya, kung sukad wala ko na siya hikit eh. O kung inyong kuhaon usab kining usagikan, kanako, kung adunay daotang mahitabo kaniya, amoy magdala sa akong ubanong buhok paubo sa siyol, na adunay kasubanan. Kaoban nila dito ang gamay si Benjamin, ang manghud ni Joseph. Nahibalo ba mo, kung kinsa ang ginarepresentar ni Benjamin, kining bakong pundok sa matuod, tinuod nga mga Hudyo, nga nagkatipon na karon dito, nga maoy maglangkob ni anang usa kagatos o 44 kalibo. Kanang banay nga muabutay, dili ka na mga kawatan sa Wall Street, dili, dili. Kana sila mga pangbahog lang, dili man sila mga Hudyo, dili sila mga Hudyo. Ang tinuod nga mga Hudyo, mao kining kabusra nga mga Benjamin hun, nga mga taga didto, ug wala pa gani makadungog sa pulong ni Jesus Kristo. Busa karon, o marika kanako, ug ang imong amahan, ug akong amahan, ug ang bata dili namo kauban. Sanglit ang iyang kinabuhi sumpay man sa kinabuhi sa batang lalaki, ang kaugalingong kinabuhi sa Dios na langgikit sa Israel. Siya minyo man kaniya, ato ka ng hisgutan human sa pipila ka minuto kung itugot sa Ginoo. Minyo siya sa Israel, ang iyang kinabuhi na higot man kaniya. Sama nga ako na higot kay Mrs. Branham, nga akong asawa, nga ana din ha sa luyo, o sama nga kamo na higot pod sa inyong asawa, nga imong kinabuhi na higot ni ini. Og ang Dios na minyo sa Israel, og unsa man kini, niingon si Jacob, ang akong kinabuhi na langgikit og nahigot ni ining bataa. Akong, og muabot gayod, nga kung iyang makita nga dili namo kauban ang bata, gusto ni Joseph nga ipabilin ang maong bata, kabalo na mo, nasayod na kita sa maong istorya, og mamatay siya, iyang amahan, og ang imong mga sulugoon ang magdala sa ubanong buhok sa imong sulugoon, nga among amahan, paubos sa siyol, dala ang kasubanan. Paminawa ka ng hangyo nga ginaingon karon ni Ruben. Kaya ang imong sulugoon, nagpasalig alang sa batang lalaki, ngadto sa imong, ngadto sa akong amahan, ug miingon, kung dili ko madala, dili ko siya madala pagbalik ngan ha kanimo, basulon ako sa akong amahan hangtod sa kahangturan. Busa karon, palihog tuguti, ang imong sulugoon nga magpabilin puli sa batang lalaki. Oh, grabe, kita nyo? Atwa siya nga nagatindog sa tubangan mismo ni Joseph, nga iyang isuon. Aniya usab si Joseph, o wala si Ruben makaila kaniya. Oh, paghulat lang, pag ang milinyo magsugod na isuon. Karon, puli sa batang lalaki, aron mahimong sulugoon sa akong agalon. Paminawa siya, nga ang pagila kang Joseph, Ginoo, og tuguti ang batang lalaki, nga motungas kauban sa iyang mga igsoong lalaki. Kay, unsaon man ako pag-adto sa akong amahan, kung ang batang lalaki dili nako kauban, mahadlok ako nga makita ang daotan nga mahitabo sa akong amahan. Nagpakiluoy nga ginahalad ang iyang kaugalingong kinabuhi. Mausab pag ang mga Hudyo magatindog didto nga nakasurinder ang ilang mga kamot. Matikdi karon ang ika 45 nga bersikulo. Paminaw pag-ayo, ayo si Piyata kini. Sa diha nga si Joseph, unya si Joseph wala na makapugong sa iyang kaugalingon sa atubangan sa tanan nga diha sa iyang luyo. Igsoon, dinha na kundiin ang sala pagkatapuso na, ang dili pagtuo pagabungkago na. Misulti siya sa makusog, ug iya nga gipapahawa ang tanan, gikan kanako. Walay sulugoon nga nagpabilin duol kaniya, sa diyang gipaila niya ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga igsoon. Unsa man kadto, bisan ang iyang kaugalingong asawa mibalik sa palasyo. Oh, grabe! Ang pangasuunon nga atua sa himaya sa dihang nagabalik na si Jesus. Atong hisgutan kini dinhi aron ipaila ang iyang kaugalingon. Mihilak siya sa makusog. Dili na kadto mapugngan ni Joseph og siya misinggit. Nakadungog niini ang mga Ehiptohanon. Lakip ang panimalay ni Faraon. Dito mismo sa palasyo ilang madungog si Joseph nga nagasyagit. Karon usa ka nakatipo ni Kristo nga nagapakitagbo sa mga Hudyo. Nga siya nahibalo nga iya silang gibutahan, aron kita magkaaduna o kahigayunan. Apan sa diha nga siya mo balik na kanila, ang sala sa Israel mahumana. Miingon si Joseph sa iyang mga igsoon, ako si Joseph, unsa kaha sa inyong hunahuna ang isulti ni Jesus. Ako mao ang inyong Mesiyas. Ako mao'y inyong gilansang sa krus. Buhay pa ba ang akong amahan? Wala makatubag kaniya ang iyang mga igsoon, tungod kay nakuyawan sila sa iyang presensya. O, muhunong sa ako dinhi sa makadiyot. Atong balikan ngadto sa Sakarayas, ang ikadosi nga kapitulo. Muadto kita karon sa basahon ni Sakarayas, ang ikadosi nga kapitulo sa Sakarayas. O, tingali, nadugay ko gamay sa pauna nga pagwali bahin ni ini. Apan ako, nang hinaot ko nga dili, ug ako, gusto ko nga makuha ninyo kini, pag-ayo. Sakarias, atong kuhaon ang ikadosi nga kapitulo sa Sakarias. Ug tanaon kung unsa ang iyang isulti karon, sadyang siya mubarog na sa atubangan sa iyang mga igsoon. Sakarias 12, ug sa ikadyes. Pagtapos sa sala karon. Sige, ikadosi nga kapitulo, o ikadyes nga bersikulo. Matikdi, o karon nagahisgot siya din hibahin sa mga nahabilin, ang paglikos sa Jerusalem, ang mananap o ang mga kasundaluhan, giwala na, o uban pa, ang tanang mga butang patapos na, yan ang panahona. Hapit na kini sa milinyom, o hapit nang magsugod ang milinyom. O igabobo ko ibabaw sa balay ni David, ug sa mga pumuluyo sa Jerusalem, ang Espiritu sa unsa? Grasya. Amen. Ang makahibulungang grasya. Ibabaw sa balay sa mga pumuluyo sa Jerusalem, ang Daniel nga balaang syudad, ang Espiritu sa grasya, ug sa mga pagpangamuyo, ug sila magatuto kanako nga ilang gipalagbasan, kung sila magabalata tungod kaniya, ingon sa usa nga magabalata tungod sa iyang anak nga lalaking bugtong, kung magaanto sa kapait tungod kaniya, ingon sa usa nga nagaanto sa kapait tungod sa iyang panganay nga anak. Paminaw, dakong pagbangutan ka na sa diyang magatindog na siya dito, nga ginapaila ang iyang kaugalingon ngadto kanila, sama sa gibuhat ni Joseph. Paminaw, ug niadtong adlawa may dako kayo nga pagbalata diha sa Jerusalem, ingon nga pagbangutan sa Hadad, dili na kumalito kana nga ngalan. It's a D-E-D-R-I-M o Hadrimon sa Megiddo. Ug diha ang yuta magabalata. Pagsatag sa kabanay magalain pagbalata. Ang banay sa balay ni David magalain, ug ang ilang mga asawa magalain, ug ang banay sa balay ni Nathan magalain, ug ang ilang mga pamilya magalain. Ang balay sa balay ni Libby o ang ilang mga asawa o pamilya magalain, ug ang banay sa mga simihanon ug ang ilaha magalain, ug ang tanang mga banay nga nanghibilin, tagsagtag sa kabanay nga ang ilang mga asawa magalain, maulaw sila pag-ayo sa ilang kaugalingon sa dihang mubarog na sila didto ug makita kadtong ilang gilansang sa krus ug gisalikway. At wa didto ang ila mismong bililhong Joseph, magkaaduna og dakong pagbangutan, ug sila moingon, asa man nimo nakuha kanang mga ulat? Miingon siya, sa balay sa akong mga higala, kita nyo kung sa buot kong ipasabot, aron tapuson ang sala, ug ang dili pagtuo, mo kana ang iyang gianhi? Ug kining ikasitinta ka tuig ni Daniel, ang ikasitinta ka semana di ay, moabot aron pagtapos sa sala, wag tangon kini, nasabta na ba ninyo, unsa ang una? Aron paghuman sa kalapasan, aron sa pagtapos sa sala, ikatulo, aron sa paghimo o pagpasiguli tungod sa kasalanan, kamo nga nagasulat ni ini, aduna ko'y mga unumpa ka mga kasulatan dinhi, apan laktawan ko na lang kini, tungod kay igang na, dili na to gustong mugahin o daghang oras ni ini, gusto ko mahisgutan ang kadaghanan ni ini kutob sa akong mahimo, apan dili ko gustong langayon kamo. Sige, aron sa paghimo o mga pagpasiguli alang sa kasalanan, ang kasalanan mao ang pagbuhat og sayop. Sama sa ilang gibuhat dito sa krus, naghimo siya og mga pasiguli, apan dili kini magamit kanila, wala kini gigamit kanila, nganuman. Tungod kay sila gibutahan man og dili makakita ni ini, og nganong nabuta sila. Muingon ka, buino tingali sa karon kay buta ko, tinuyo mo man nga mahimong buta. Mga buta sila tungod kay gibutahan sila sa Dios. Pero buta ka kay imo man gituyo nga mahimong buta. Walay pagpasiguli alang kanimo. Kung dili ka mo mutuo nga ako mausiya, ingon ni Jesus, mamatay ka mo sa inyong sala. Gusto ka na. Karon, mubalik kita sa Zacarias pag-usab, ang ikatrisi nga kapitulo. Karon paminawon ta dinhi, ang paghimo og mga pagpasiguli. Karon, asa kini, ana ako'y gipangita. Aron paminawon kini, nga paminawon kini. Apan tingali ang Ginoo na ang magpahigayon niini sa usa ka paagi. Niadtong adlaw aduna dinhi si Dr. Scofield sa iyang mga footnote o mga uluhan sa iyang parapo. Ang nahabilin, ang mahinulsulon nga nahabilin, gitudlo sa cross sa paghimo og mga pagpasiguli alang sa kasalanan. Ang kasalanan mao ang usa ka sayop nga butang nga imong nabuhat nga nahibaluan mong sayop nga wala unta nimong gibuhat. Kung nagapalandong ako og sala sa akong kasing-kasing, ang Ginoo dili magapatalinghog kanako. Karon sa Zacarias sa ika-13 nga kapitulo, magsugod kita sa ika-1 nga bersikulo. Niadtong adlaw adunay usa ka tuburan nga pagabuksan alang sa balay ni David ug sa mga pumuluyo sa Jerusalem alang sa sala ug kahugaw. Magkaaduna ug balay nga pag-aabrihan. Sige, padayon na nato kini ug basa. Gusto ko nga markahan ninyo kana aron inyong mabasa kini. Ug karon namarkahan na nako dinhi aron magsugod ta sa ika-6 nga bersikulo ug basahon hangtod sa ika-10. Sige, basahon nato karon ug tan-awon. Basa hangtod sa ika-9 di ay. Ug adunay muingon ngadto kaniya nga asa unsa kining mga samad sa taliwala sa imong mga kamot. Unya mo tubag siya, kana, mao, na anako, atong tanawon. Mutubag, kana, mao ang gisamad ganako dito sa balay sa akong mga abyan. Pagmatana o espada, batok sa akong magbalantay sa karnero, o batok sa tao nga akong kauban. Nagaingon ang Ginoo sa mga panon, samari ang magbalantay o ang mga karnero managkatibulaag, o pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay. Karon gikutlo ni Jesus kana nga kasulatan, kita nyo, samari ang magbalantay o magkatibulaag ang mga karnero, apan matikdi ang sunod nga parapo, gikutlo niya ang kadaghanan ni ini, apan tanawa kung unsa ang ginaingon sa sunod nga saysay ni ini, ang sunod nga bahin ni ini. Og pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay, unsa ang panon ni Benjamin nga nagasingabot na karon. Og pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay. Samari ang magbalantay, ang Israel. Una, gisamaran sa Israel ang magbalantay, og ipatibulaag ang mga karnero sa tibuok kalibutan. Apan ang Dios miingon, og pabalikon ko ang akong kamot, aron kuhaon silang magagmay sa katapusang adlaw. Kanusa, Sa diha nga ang pagpasiguli alang sa kasalanan, mahitabo na. Ang Israel maluwas, ang matag-usa kanila. Atong balikon sa Isayas, ang Isayas ang ika-66 nga kapitulo sa Isayas. Ug atong basahon sa Makadiyot, ug tanawa kung unsa ang ginasulti sa Dios mahitungod sa Israel nga maluwas, kung unsa kadugay ang gikinahanglan aron maluwas ang Israel, tanawa kung unsa kadali kini mahitabo sa Isayas ang ika-66 nga kapitulo ug ang ika-8 nga bersikulo. Kung gusto ninyong basahon tanan, sige. Kinsa may nakadungog sa ingon ni anang butanga? Kinsa'y nakakita sa ingon ni anang butanga? Mataw ba ang usa ka yuta ug sa usa ka adlaw? Usa ka adlaw? Sa usa ka adlaw? Kay sa gilayon nga ang Sayon, gisulan, gianak niya ang iyang mga anak. Sa diha-diha nga makita sa Sayon, nga maukad do ang ilang Mesiyas. Siya mataw pag-usab, sunod sa usara ka adlaw, aron maghimo og pagpasiguli alang sa mga sala, ug maghimo og pagpasiguli alang sa kadaotan, kahugawan. Oh, grabe! Gibuhat nila kadtong daotan, kadtong sayop. Mao nga ang mga pagpasiguli gihimo alang sa ilang kasalanan. Ika-upat, ug sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong. Mao kana ang ika-upat nga butang nga iyang gianhi. Ang ika-upat nga iyang gianhi aron buhaton, aron sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, pagtapos sa mga sala, pagpasiguli, ug sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong. Sa dihang matapos na ang kalapasan sa Israel, karon atong gusto kong masabdan ninyo kini, tungod kay kung hisgutan na nato ang bahin ni anang babae, ug ang bahin ni anang dragon, nga gitambog. Mubalik gihapon kamo sa niining maura nga kasulatan, siguraduha nga nasulat nyo kini. Sa diha nga matapos na ang kalapasan sa Israel, si Satanas nga mao ang magsusumbong kanila, ug ang magsusumbong kanato. Si Satanas pagatakumon sa kahiladman nga dili matugkad. Kano sa ugunsa? Sa diha nga ginapasulod na ang walay katapusan nga pagkamatarong. Butang nga dili matapos, ang tanan nga nagpahinungdan sa pagkadili matarong, pagkapaphaon. Hatong tanawon ang pinadayag sa ika-20 nga kapitulo, ug ang ika-13 nga bersikulo, sa Makadiyot lang. Ug atong basahon dinhi sa Makadiyot, pinadayag 20 ug 13. Dili pasaylo ako, mga pinadayag 1 hangtod 3 di ay. Wala na akong makita kanang gamay nga marka tali niini. Ang akong singot misulod na sa akong mga mata. Pinadayag sa ika-20 nga kapitulo, ug atong tanawon. Ug nakita ko nga ang usa ka manulunda nga nanaog gikan sa langit nga mayawi sa kahiladman nga dili matugkad, ug usa ka dako nga talikala sa iyang kamot. Gidakop niya ang dragon kadtong daan nga bitin nga mao ang yawa ug Satanas, ug gigapos niya sulod sa usa ka libo ka tuig, ug iyang gitambog siya sa kahiladman nga dili matugkad, ug iyang gitabunan kini ug gipatikan kini sa ibabaw niya aron dili na makapasalaag sa mga katawhan hangtod nga matapos ang usa ka libo ka tuig. Og sa human niini, kinahanglan nga pagabuhian sa hamubo nga panahon. Maghimo og walay katapusang pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong. Si Satanas nga atua sa kahiladman nga dili matugkad. Og sa dihang iyan ang buhaton kana, og igapos ang yawa nga naglimbong sa mga tao. Karon atong adtuan ang Habakuk, ang ika-2 nga kapitulo. Habakuk, ang ika-2 nga kapitulo. Ug karon atong makita kung ngano nga iyang gigapos kining daan nga bitin, ug kung unsay hinungdan nga gibuhat kini, ug unsa ang mahitabo diha-diha nga human siya gigapos. Ganahan ko niini, dili ba? Kini nagadala kanato sa kung unsa nga kaalam. Habakuk, ang ika-2 nga kapitulo, ug sa ika-14 nga bersikulo. Nagatuo ko nga dinha kini, mao ang gusto kong basahon. Pag mahitabo kini, tanawa. Kay ang kalibutan, pagapunon sa kahibalo, ug himaya sa Ginoo, maingon nga ang katubigan nagatabon sa dagat. Brr, grabe! Sa laing pagkasulti, pag ang kaaway, gitambog na, miabot na ang katapusan sa sala, miabot na ang pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, si Satanas gisiradana ngadto sa kahiladman sa dili matugkad ug ang kahibalo sa Ginoo magatabon sa yuta ingon nga gitabunan sa tubig ang dagat. Amen. Himaya sa Dios. Nagasingabot na kini Igsoon. Nagasingabot na ang mga babay mamahimo ng maligdo nga mga babay ug ang mga lalaki mamahimo ng buutan nga mga lalaki. Amen. Sa diha nga puno na sa kahibalo sa Ginoo ang yuta ug dagat ug langit. Ug ang akong kasing-kasing nagaagulo, nagahilak alang sa matamis nga adlaw sa kagawasan. Sa diha nga atong Hesus mubalik na pag-usab sa yuta. Amen. Husto ka na. Niya nang panahon na, ang milenyum nagasugod na. Panahon na ka na sa milenyum. Sa dihang ang syudad pagkatukuro na. Ikaupat, aduna pa ko'y unom ka kasulatan, apandalion nato. Karon sa pagbalik nato, basahon ko kining ubang mga kasulatan, aron ihatag nako kaninyo ang kanitabukan nga ideya. Ikalima, ug sa pagmatuod sa pananawon ug sa panagna, kita nyo, moabot ka ng manulunda, aron sa pagtakop sa pananawon ug panagna. Ako, dili ko unta gusto nga isulti kini, apan usa ka bantugan nga manunulat ang akong nabasa sa miaging adlaw. Kung wala niya unta kini gigubot, ingon siya, kadumanggod, karon para maipakita lang sa inyo kung unsa kaburong. O, pasaylo ako. Dili ko buot isulti ka na. Pasaylo ako. Wala na ko ka na gituyo. Wala gyud. Wala. Usa ra ka tao nga walay pagdihog, kita nyo? Niingon ang maong tao. Inyong makita dinhi nga ang mga pananawon o propesya. Kanunay nga gitugot sa iglesia sa mga Hudyo. O, miingon. Sukad sa panahon ni Daniel, sa pag-abot ni Daniel, nagpasabot kini nga dili na sila magkaaduna og pananawon o wala na'y propesya. Miingon, kining tanan nga ilang ginahisgutan may tungod sa pagbaton og mga pananawon og panagna, ang tanan ni anang butang iya sa Yawa nga kuno wala na iyon anang butang sama sa mga pananawon og panagna. Igsuon, aduna pay daghang mga propeta pagkahuman ni Daniel ug ana si Juan Bautista, ana pa si Jesus Kristo, adunay mga propeta sa bagong tugon, adunay mga pananawon, adunay mga manulunda. Nganong masulti man kana sa usa ka tawo? Apa nakita nyo? Tungod ka na sa usa ka hinakog nga motibo sa pagpaninguha nga magduso og usa ka butang ngadto sa mga tawo. Himuon kini nga medyo usa ka doktrina sa simbahan o usa ka walay pulos nga butang nga mamahimong tinuod ngadto sa mga tawo. O kung ang mga tawo walay Espiritu Santo, malimbungan sila niini. Karon, dili na to dawato ng gisulti ni kinsaman nga tawo kay walay kasulatan nga magpamatuod ni ana. Musa unsaw nako pagdawat ni ana? Bueno, atong hibaloon. Kung unsa gyud ang pagtakop, matikdi. Siya may anhi aron sa pagbuhat ni ana, aron sa pagtakop sa pananawon ug sa panagna. Karon, balikan lang nato ang basahon ni Daniel. Kung asa na kita? Diha sa basahon ni Daniel, atong mahibaluan kung unsa gayud ang giingon niini. Karon, atong ablihan ang Daniel sa ika-12 nga kapitulo. Karon, samtang kita muadto sa Daniel 12. Karon, mahimo natong sugdan o basahon gikan sa inyong pagpauli, gusto ko nga basahon ninyo gikan sa pinakaunang bersikulo. Magbasa lang ta gikan sa unang bersikulo, hangtod sa ika-4. Ug niadtong panahona si Michael Mutindog ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawhan. Karon sa katapusan na kini nga panahon, ug muabot ang usa ka panahon sa kasamok nga ang ingon wala pagayod mahitabo sukad nga may usa ka nasod. Mao kana ang panahon nga ang Antikristo kining mga ngabayo nga mitungha sa unang silyo pagmatuman na kini. Bisan hangtod ni ining panahona, dili sa kadtong panahon nga gilumpag ni Titus ang kuta nga nagalibot sa Jerusalem, kadto ana lamang sa usa ka lugar. Bantaye, sa diha nga kining Antikristo kanang prinsipe nga muabot, bantaye pag muabot na siya. Bisan hangtod ni anang maunga panahon ug niadtong panahona, pagaluwason ang imong katawhan, ang tanan nga hingkaplagan nga nang hisulat sa basahon. Haleluya. Imong katawhan, ang Israel, na hisulat sa basahon. Ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta, mahigmata ang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi, ug ang uban ngadto sa kaulawan ug walay katapusang pagtamay. Sa unsa man nga paagi nga mahimo kanang sa panahon nga gilumpag ni Titus ang mga kuta sa Jerusalem, giun sa man yana pagkahitabo, dili gyud kana mahimo, kita nyo? Nagahisgot siya mahitungod sa katapusan nga panahon sa pagkabanhaw. Gusto ba kana? Karon, ug sila nga manggialamon mudanag ingon sa kahayag sa hawan sa kalangitan, ug sila nga makakabig palayo, nga makakabig sa daghanan ngadto sa pagkamatarong, sama sa mga bituon sa walay katapusan. Paminaw, ani ana ang tinuod matuod nga pagtakop. Apan ikaw, O Daniel, himuang tinago ang mga pulong takpi ang basahon bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan. Unsa man kini? Oh, aleluya. Nakita ba ninyo kini mga tinun-an? Kini nga kapadayagan, mahitungod kang Hesus Kristo, ug mahitungod sa iyang gahom, mahitungod sa iyang pag-abot, mahitungod sa katapusan nga panahon. Gitakop hangtod ni ining panahuna. Mao kana ang iyang gianhi aron buhaton. Kini gitago gikan sa mga eskolar, dili katingad-an nga gusto nilang i-aplikar ang pagtakop niini. Ngadto sa wala nay mga propeta, ug tanang uban pa kaniadto, dili kana magsilbi. Apan ang pananawon, kini nga pananawon, gitakupan hangtod nining panahon karon. Ug dinha nako ginapahimutang ang akong pagtuo nga ipadayag sa Dios kini si Tinta Kasimana. Amen. Takpi kini, ingon siya, hangtod sa katapusang panahon, himuang tinago ang mga pulong ug takpi ang basahon. Hangtod sa katapusang panahon. Unsa ang iyang gibuhat aron sa pagtakop sa pananawon ug sa panagna? Gipropesiya ni Daniel kining mga butanga. Nakita niya kini sa usa ka pananawon ug ang manalunda mikanaog aron sa pagtakop sa pananawon ug sa pagsilyo sa propesiya. Mabasa nila kini apan dili makasabot niini. Hangtod sa katapusang panahon, ang katapusan nga panahon, unsa man ang katapusang panahon, ang katapusan sa ikasitinta kasimana, sa diha nga kining prinsipe, ang Antikristo, igapadayag ni alang panahuna, nga ginahimo ang iyang kaugalingon nga Dios. Yun sa manato pagkahibalo nga kining gisilyuhan hangtod karong panahuna, nahumana ang basahon ni Daniel. Kini ang katapusang kapitulo sa Daniel. Gisultihan ko ni igsoong babaeng Simpson karong hapon. Ingon siya, igsoong Branham, akong gibasa ang tibok basahon sa Daniel. Ako, wala gyud ko'y nahibalaan paghunong nako. Paghuman akong basa, samara atong pagsugod nako. Aniya kini igsoong babaeng Simpson kung aniya ka karong gabi una. Nagatuo ko nga nakita nako siya nga nagaling ko din ha. Wala gyud ko'y gisulti dito pa sa bagon. Naghilom lang ko tungod kay naghunahuna ko nga mudangat ra ko ana. Apan, ang pananawon nga nakita ni Daniel dito sa Dublin sa suba, gisilyuhan hangtod sa katapusang panahon. Kini, mahimong ako na lang kining basahon dinhi. Kita nyo? Apan ikaw o Daniel, himuang tinago ang mga pulong o takpi ang basahon, bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan, daghan ang mudalagan nga tuganhi, o ang kahibalo mo uswag. O unya ako si Daniel, mitanaw o ania karon, may mitindog nga laing duruha, ang usa ni ining daplina sa suba, ug ang usa ni atong daplina sa suba, ug ang usa miingon sa tawo nga nasuloban sa salino nga didto sa ibabaw sa katubigan sa suba. Unsa ang kadugayon hangtod sa katapusan ni ining nga katingalahan? Karon paminawa, ug nadungog ko ang tawo nga nasuloban sa salino nga didto sa ibabaw sa katubigan sa suba, sa diha nga gibayaw niya ang iyang mga kamot nga tuo, ug iyang kamot nga wala paingon sa langit, ug nanumpa tungod kaniya nga nagapuyo sa walay katapusan. Ug sukad nga kini mahitabo sa usa ka panahon, sa panahon, ug tunga ba hinuon sa panahon. Karon, mabasa nato mismo, eksakto mismong panahon, panahon, ug tunga sa panahon. Karon, tan-awa ninyo, pagmuabot na kita sa sitinta kasimana ni Daniel, kung unsay mahitabo ni ana, mauna ka na ang panahon, nga ang misteryo igapadayag na. Husto, usa ka panahon sa mga panahon, ug tunga sa panahon. Ug sa diha nga natibawas niya, niya, personal nga pulingalan, ang Antikristo, natibawas niya ang pagbungkag sa kagahom sa balaan nga katauhan. Mao kana ang panahon nga iyan ang ginalapas ang iyang pakigsaad sa tunga-tunga sa simana. Kining tanan nga mga butang matuman. Amen. Kung ako nakadungog, apan ako wala makasabot, kunya ako miingon, o Ginoo, unsa ba ang katapusan ni ining mga butanga? Og siya miingon, padayon sa imong panaw, Daniel, kay ang mga pulong himong tinago og tinakpan, hangtod sa panahon sa... ayaw gyud kalimti ka na, hangtod sa panahon sa katapusan. Daghan ang magahinlo sa ilang kaugalingon, og magapaputli sa ilang kaugalingon, og mga ulay, apan ang daotan magabuhat sa hilabihang kanilad, og walay bisan kinsa sa mga daotan nga makasabot. Apan ang manggialamon makasabot. Ang mensahe sa katapusang panahon, maoy magapadayag niini ang katapusang kapanahunan sa iglesia. Himaya! Maugyod ka na. Oh, grabe! Kini makapakurog ka na ko sa paghunahuna niini. Ang misteryo ang mga butang nga ayaw tagdon sa iglesia sa kalibutan ug nagaingon, wala kanay pulos. Ang misteryo mahitungod kung kinsa si Jesus Kristo, na dili ikatulong ang persona, dili ang ikaduhang persona, dili ang ikatulong ang persona, kundili ang persona mismo sa Dios. Kining tanan nga uban pang mga misteryo sa Dios igapadayag tungod kay nahisulat man kini dinhi niining libro ug igapadayag gadto sa katapusang panahon nga kaliwatan. Dili na nila kini makita sa mga seminaryo ug mga eskwelahan ug mga denominasyon sama sa mga Hudyo nga dili makita si Jesus nga mao ang Mesiyas. Dili ikatingala nga mahuna-huna nila nga kamo wala sa hustong pangutok. Dili ikatingala nga ang tanaw nila kaninyo mga buang-buang. Dili ikatingala nga dili nila masabtan kung nganong kamo wala nagatakla uban kanila. Tungod kay adunay gahom o pananawon nga nagpaluyo ni ini. Usa ka pulong sa Dios nga gipadayag aron maiandam ang iglesia alang sa pagsakgaw ug sa pagpauli na. Oo, daghan ang modalagan ngadto nganhi ug ang kahibalo muuswag, sigurado. Karon, unsa pa ang laing butang nga mahibaluan? Tanawa karon ang mga kasimbahanan. Ania, nang hinaot ko nga dili kini makasakit, apan kinahanglan kong isulti kini. Paghimo, diyan ang adlawa adunay mutungha ang Antikristo. Karon, hinumdumi, pagmahisgutan na nato ang mga silyo. Kanang Antikristo, nagapangabayo diha ni anang mga silyo. Si Daniel naghisgot mahitungod ni ini dinhi. Kanang prinsipe nga muabot, ug siya pagapatyon, si Jesus, anon sa paghimo og mga pagpasiguli, alang sa mga tao. Apan kanang prinsipe nga mutungha, nga magpahinungdan sa dulumtanan, nga maghimo og kalaglagan. Ang Roma kadto, pinagi kan Titus, ug niini higayuna usa kini ka prinsipe, nga gikan sa Roma, ang mubuhat ni ana. Ug igapadayag siya sa katapusang adlaw, karon pamati, nga nagapakadios siya sa iyang kaugalingon. Ingon nga ang Espiritu Santo, nagpasidaan na kanato, diya sa ikaduhang mga taga Tesalonica, sa ikados. Adtuan nato kini, ikaduhang mga taga Tesalonica. Ug unya dili na akong pulong ang inyong mabatunan, kundili ang pulong sa Dios. Ikaduhang mga taga Tesalonica, ang ikados nga kapitulo, ug sa ikadose nga bersikulo, atong tanawon, ikaduhang mga taga Tesalonica, ang ikados nga kapitulo, ug ang ikadose nga bersikulo, atong tanawon, magsugod ta sa ibabaw ni ana, ang ikasite nga bersikulo, kay ang tinago sa masupilo nagabuhat na, si Pablo kini, nga namulong pinagi sa Espiritu Santo. Apan, ugaling, may usa, usa nga nagaulang karon hangtod nga kuhaon siya gikan sa taliwala. Kinsa ning usa dinhi? Aduna bay nakahibalo? Ang Espiritu Santo. Usa nga nagaulang? Ug unya, kanusa, igapadayag ang masupilon? Kanusa, sa takna nga ang Espiritu Santo pagkakuhaon na, nga hapit nang mubiya karon para sa unsa man ang iyang pagbiya, aron sakgawon ang iglesia uban kaniya. Gipadayag si Pablo nga nagasulti ilalom sa pagdihog nga pagapatyon sa Ginoo sa Espiritu sa iyang baba o pagalaglagon sa pagpadayag sa iyang pag-abot ang daotan, siyempre, nga ang iyang pag-anhi sumala sa buhat ni Satanas sa tanan nga gahom sa mga ilhanan o mga katingalahan nga bakak. Kami ang labing dako nga iglesia. Aduna kami ni ini, aduna kami ni ini. Kamong tanan kinahanglan maghiusa, kita nyo? Kami ang labing dako, mga katingalahan nga bakak. O sa tanang sa pagkadili matarong alang sa mga magakawala kay wala sila managdawat sa gugma sa kamatuoran aron unta mga luwas sila. O tungod ni ining hinungdan, ang Dios nagpadala kanila sa buhat sa kasaypanan aron managtuo sila sa bakak, o aron mahukman silang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran kundili nga gikahamutaan nila ang pagkadili matarong. Nasabtan nyo ba kini? Oh, grabe. Karon, si Pablo kini nga nagasulti sa panahon nga ang silyo sa Dios ipadayag na ang iyang espiritu, ang iyang ngalan, ang iyang grasya. Kinintanan nga uban pang dagkong mga misteryo nga ginapadayag na karon ang mga plano alang sa pagsakgaw sa iyang iglesia, ang pagbubo sa Espiritu Santo, ang maoy magpahigayon ni ini. Mao kana ang iyang ginabuhat sa katapusang mga adlaw. Karon, atong tanawon, aduna pa ba kitay oras alang niining pinakaulahi? Ang ikaunom, pagdihog sa labing halangdon, Oh, grabe. Ani-ani usa ang katapusang butang nga iyang pagabuhaton mao ang unsa. Karon balikan nato ang Daniel aron mahibaluan kung unsa ang tanan niyang pagabuhaton dinhi mismo. Si Tinta kasimana, unsa ba ang kinahanglan nga matuman niining panahona? Sige, mao tagal ibabaw sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad. Sa paghuman sa mga kalapasan sa katawhan, sa pagtapos sa mga sala, alang sa katawhan, o sa paghimo sa pagpasiguli, alang sa ilang kasalanan, o sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, alang sa mga Hudyo, o sa pagtakop sa pananawon o mga panagna, angkod sa panahon sa katapusan, o ang pagdihog sa labing balaan, mao kana ang unong kapilo nga rason sa iyang pag-anhi. Karon, sa pagdihog sa labing balaan, karon sa makadiyot, medyo tingali talagsaon kini, ngadto sa kadaghanan kaninyong mga magtutudlo. Apan karon, hulata lang sa makadiyot. Tanaon lang kung unsay sunod. Kinimao ang pagdihog, dili nga iya sa tao, gidihuga na daan si Jesus. Gusto ba kana ang basahon sa mga buhat nag-ingon, nga ang Dios nagdihog kang Jesus sa Espiritu Santo. Naglibot-libot siya nga nagbuhat og maayo, og nag-ayo sa mga masakiton og uban pa. Si Jesus dinihuga na, siya mao ang Mesiyas, og ang kahulugan sa Mesiyas ang usa nga dinihugan. Gusto ba kana? Apan dinhi sa katapusan nga panahon, iyang dihugan ang labing balaan. Unsa man ang labing balaan sa akong pagtanaw niini nga nagatuo ko nga akong mapamatud-an kini pinaagi sa kasulatan. Mao ang pagdihog sa ang labing balaan nga mao ang tabernakulo nga pagagamiton sa panahon sa milenyum. Karon paminaw, tanawa, kun nganong inguniana ang kuha ko, gihulagway sa Ezekiel sa ika-4 nga kapitulo, ang dili, ang pasabot ko di ay, mao ang ika-43 nga kapitulo, ika-1 o ika-6 nga bersikulo. Balikan nato ang Ezekiel, ug hibaloon kung giunsa niya paghulagway ang milenyum. Kung unsao nila pagdihog ang Ezekiel 43, ug magabasa lang ta og gamay dinhi karon. Ug tan-aon kung unsa ang iyang pagabuhaton niining milenyum, ang pagdihog sa Ezekiel 43. Sige, ug karon magsugod kita sa ika-1 ngadto sa ika-6 nga bersikulo. Mahimo ninyong basahon ang tibuok niini sa inyong pag-uli. Siyempre, kamo nga nagasulat, Ezekiel 43. Pagkahuman, karon tan-awa ang paghulagway sa templo nga pagatukuron dito sa milenyum. Karon ang sibisan kinsa nga magbabasa nga nasayod nagikan sa Ezekiel sa ika-40 nga kapitulo hangtod sa mga ika-44 nga kapitulo. Walay lain kundili ang templo sa milenyum nga ginatukod dinhi sa yuta. Bisan kinsa nahibalo ni ana, kita nyo, sa dihang punon kini sa himaya sa Ginoo o uban pa nga ingon ni ana. Karon atong ihulagway ang maong templo diya sa ika-43 nga kapitulo ug sa ika-1 hangtod sa ika-6 nga bersikulo. Sa human niini gidala niya ako sa ganghaan, bisan ngadto sa ganghaan nga nagaatubang sa sidlakan. Ug aniya karon ang himaya sa Dios sa Israel miabot gikan sa alagianan sa sidlakan, ug ang iyang tingog sama sa tingog hinagana sa daghang katubigan, ug ang yuta masidlak sa iyang himaya. Ug kini ingon sa dagway sa pananawon nga akong nakita, bisan ingon sa pananawon nga akong nakita sa pag-anha ko sa paglumpag sa syudad. Ug ang mga pananawon sama sa pananawon nga akong nakita sa daplin sa suba sa Chibar, ug ako mihapa. Ug ang himaya sa Ginoo, ug ang himaya sa Ginoo misulod sa balay nga miagi sa aligianan ngadto sa ganghaan nga nagaatubang sa sidlakan. Ug giagaw ako sa espiritu, ug gidala ako ngadto sa sulod nga sawang, ug ania karon ang balay na puno sa himaya sa Ginoo, ug nadungog ko ang usa nga namulong kanako gikan sa balay, ug may usa ka tawo nga mitindog tupad kanako. Pagdihog ni ana nga templo alang sa milenyal nga paghari. Karon matikdi sa Levitiko. Karon tan-awa kung giunsa kini, gipahinungod diha sa Levitiko. Karon kung mubalik kita sa Levitiko ato makita nga gidihugan ni Moises kaniadto ang templo. Mubalik usa kita samtang anapata ni ini, anapa kita'y igong oras. Ug mubalik kita sa Levitiko ug atong tan-awon nga atong gidihugan ni Moises ang templo sa Levitiko sa ika-8 nga kapitulo. O ganahan jud ko nga magtandi og mga kasulatan sa mga kasulatan. Dili ba ganahan pud mo? Ug dayon kamo magkaaduna og ideya kung unsa kung unsay atong ginapangita o unsay atong ginabuhat. Karon, ang bisan kinsa man kaninyo nasayod nga nagagamit gyud kita og kasulatan matag karon og unya, bahin niini. Karon sa ika-8 nga kapitulo sa Levitiko, ug gimarkahan ko na dinhi ang ika-10 nga bersikulo. Matikdi ang Levitiko 8:10. Atong tanawon, ug mikuha si Moises sa lana nga igdidihog, ug ibubo niya ang maong lana nga igdidihog, ug gidihogan niya ang tabernakulo, ug ang tanang mga butang nga diha ni ana, ug gibalaan sila, ug kini gisablig sa ibabaw sa halaran sa makapito, gidihogan niya ang halaran ug ang tanang mga kupa niini, ug ang hugasanan ug ang tungtunganan niini, aron sa pagbalaan kanila. O gibubuan niya lana nga igdidihog ang ibabaw sa ulo ni Aaron, o gidihugan niya aron sa pagbalaan kaniya. Si Moises nga atua sa kamingawan nga ginabalaan o ginadihugan ang tabernakulo sa pagsimba alang sa mga anak ni Israel. Sa dihang atua sila sa ilang panaw, gidihugan kadto. Karon diha sa ikaduhang kronikas, pakliun nato, ug atong makita ang pagpahinungod, nga sa dihang ang balaang espiritu milingkod na sa iyang lingkuranan sa tabernakulo, ug tanawa kung unsa nay nahitabo. Sa ikaduhang kronikas, sa 5 nga kapitulo, ug magsugod kita sa 13 nga bersikulo. Ikaduhang kronikas, sa 5 nga kapitulo, sugod sa 13 nga bersikulo. Og nahitabo nga ang mga magtutugtog sa mga trompeta ug ang mga mang-aawit aron sa paghimong usa ka lanog nga madungog sa pagdayeg ug pagpasalamat sa Ginoo ug sa diha nga gipatugbaw nila ang ilang mga tingog uban ang trompeta ug ang mga piyang-piyang ug ang mga tulunggon sa musika ug nagadayeg sa Ginoo ug nga nagaingon kay siya maayo kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Ug unya ang balay na puno sa usa ka panganod bisan ang balay sa Ginoo sa pagkaagi nga ang mga saserdote nanindog, ang mga saserdote wala na makapadayon sa pag-alagad tungod sa panganod kay ang himaya sa Ginoo nakapuno sa balay sa Dios. Ang Dios misulod sa santuario nga pagadihugan ug gihalad kadto kaniya aron pag-aanhaan sa mga tao sa pagsimba. Busa aron kadto dihugan dili ang imong balaan ang dapit, kundili dihugan ang labing balaan nga dapit. Ug atong masayran nga ang bagong Jerusalem mao ang labing balaan nga dapit. Ug ang pagdihog maanaa sa bagong Jerusalem nga nagakunsad gikan sa Dios gikan sa langit, nga giandam ingon nga usa ka pangasaunon nga gidayandayanan alang sa iyang bana ang pagdihog maanaa kanila. Karon, sa dihang gihalad ni Zerubbabel ang iyang templo, human kadto matukod pag-usab, wala na kadto gidihugan pag-usab, tungod kay nadihugan naman kadto, ug naguba lang, ug gitukod lang kadto pag-usab. Tungod sa pagkaguba nga nahitabo ni adto, gitukod kadto pag-usab ug gipatindog, mao nga wala nay pagdihug niini. Sa diha nga gidihugan kadto sa usa ka higayon, padayon na kadto nga dinihugan, ug padayon kadto nga ingon ni ana hangtod mismo niining panahona. Apan sa diha nga pagatukuro na sa Dios ang pangmilinyom nga tabernakulo, iyang dihugan ang maong labing balaan, dili ang imong balaan, kundili ang labing balaan. Apan sa dihang mulingkod na ang hari sa iyang trono, sulod sa 1,000 katuig, himaya, siya matapos na. Ang pagdihog sa labing balaan, mao ang katapusang butang nga mahitabo, sa dihang patindugo na ang tabernakulo, nahitabo na ang pagkabanhaw, nakabalik na ang mga Hudyo, si Kristo gayang pangasaunon may abot na, ang Hudyo, ang 1,000 o kapatan o 4,000 na silyuhan na, misugod na ang milinyom, magkaaduna na'y pagdihog sa diha nga ang labing balaan nga dapit pagkadihuga na. Ang balaan ang labing balaan sa mga balaan ug ang pinakabalaan. Sa dihang ang balaan nga dapit mao ang santuario, diin ang Dios nagpuyo taliwala sa mga kirubin. Ug niining panahuna, si Kristo mulingkod sa labing balaan nga dapit nga ang pagdihog anaa kaniya. Ug dili na sila magkinahanglan og adlaw didto kay ang kordero nga anaa sa taliwala sa sudad mao ang mamahimong kahayag. Ang adlaw dili na mosalop niya ng sudad sama sa giingon sa akong tigulang nga Tiyong Jim. Ug kini dili gayod mahitabo tungod kay si Kristo mao na kanang kahayag ang dinihugan. Ug ang hari moabot og magalingkod sa iyang trono sulod sa 1,000 ka tuig aron maghari. Jeremias 3:12-18, lakip ang tanan niini. Atong basahon diha sa Jeremias sa 18 nga kapitulo. Nagatuo ako. Oo. Dili sa 12 nga kapitulo di ay pasaylo ako. Sa 12 nga kapitulo sa Jeremias ug magsugod kita sa Jeremias 3. Pasaylo ako. Jeremias 3, ana ako'y gisulat dinhi. Din samtang ako nagtuon, gidiktahan ako sa balaang espiritu, gikan sa usa ka bahin ngadto sa usa pa ka bahin, ug gisulat ko kini kutob sa akong mahimo. Jeremias 3, ug dayon 12 ngadto sa 18. Lakip ang tanan niini. Atong basahon. Lakaw ug imantala kini nga mga pulong didto sa amihan, ug pag-ingon balik na sayop nga Israel. Mao kini pahayag sa Ginoo. O diling nagayod ako, ako, masuko ako kaninyo sa kanunay. Sanglit matinud-anon man ako, mao kini ang pahayag sa Ginoo, dili ako magpabiling masuko hangtod sa kahangturan. Ang kuna lamang ang imong kasalanan, na ikaw nakalapas batok sa Ginoo, nga imong Dios, o nagsabwag sa imong mga paagi sa lumalangyaw, ilalom sa tagsa-tagsa kalunhaong kahoy. Mao ka na ang ilang gibuhat, gikan sa sidlakan kasadpan, matagnasod. Kita nyo? Og, wala mo pagpatalinghugi ang tingog, akong tingog, nagaingon ang Ginoo. Balik ka mo, paminawa ninyo kini. Bumalik ka mo, o mga anak nga nasayop, nagaingon ang Ginoo. Kay ako mao, B-E-N-E, ako mao ang inyong bana. Ang ilang mga mata gibutahan, tungod kay gihatagan ko og higayon ang mga hintil. Apan bumalik ka mo, kay ako mao ang inyong bana. Ug ikuha ako kamo, ug usa ka syudad, ug duruha sa usa ka panimalay. Dili tanan nga nagpatawag sa ilang kaugalingon nga mga Hudyo makasulod, apan kanang pinili lamang nga grupo ang makasulod. Kanang gamay si Benjamin, nga miadto didto sa atubangan ni Joseph, kanang nga grupo nga gikan pa sa matag nasod, usa nga gikan sa matag syudad, ug gikan sa matag pamilya. Og dadon ko kamo ngadto sa Sion. Og hatagan ko kamo og pastor nga uyon sa inyong kasing-kasing nga magapakaon kaninyo sa kinaadman og salabutan. Og mahatabo sa diha nga kamo musanay og mudaghan sa yuta ngadtong mga adlawa. Nagaingon ang Ginoo. Sila dili na moingon pag-usab ang arka sa tugon sa Ginoo. Ni mahisulod pa kini sa ilang hunahuna. Ni mahinumdum pa sila niini. Ni mudua pa sila niini. Ni buhaton pa kini pag-usab. Ni adtong panahuna, sila magatawag sa Jerusalem nga trono sa Ginoo. Maingon nga atua man siya, kita nyo. Ug ang tanang nasod, maoy magatigom. Aleluya! Ngadto kaniya. Ug sa ngalan sa Ginoo, sa Jerusalem. Ni magalakaw sila pag-usab, sunod sa ilang kaugalingong mga katiga sa kadautan sa ilang kasing-kasing. Mao kana ang panahon nga kanang syudad pagadihugan, kana ang panahon nga ang bagong Jerusalem pagadihugan, ug ang tanan nga mga nasod sa maong syudad. Diha sa pinadayag sa 22 nga kapitulo, kini nagingon nga ang mga ganghaan dili pagasirhan sa kagabion, tungod kay walay gabii didto, ug ang tanang mga hari sa yuta magadala sa ilang katahuran ug himaya ngadto niining syudad. Ang mga paril niini, ginama sa bato nga haspi ug sardis, napulog duha ka matang sa mga bato, ug ang napulog duha ka mga ganghaan, ginama gikan sa usa ka puro nga perlas, usa sa matag ganghaan. Dili na kinahanglan ang kandila didto, wala nay kahayag sa adlaw, kay ang kordero nga anaa sa taliwala sa syudad, mao man ang kahayag, ug iyang pangunahan ang iyang katawhan ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi. Magkaduna og duha ka kahoy didto, usa sa matag daplin sa suba, ug alang ang mga niini sa kaayuhan sa nasod. Mao kana ang dinihugan nga mag-aabot ang balaan nga syudad nga mukana og gikan sa Dios, gikan sa langit, paanhi sa yuta. Atong tan-awon karon kung unsay mahitabo ni anang panahuna. O ganahan ba kamo niini? Atong ablihan ang Isaiah 65 sa makadyot lang. Maanindot kayo kini nga laktawan lang. Maanindot kini kayo nga biyaan lang. Medyo igang lang. Apan nagpadayon lang kita. Isaiah 65, paminaw kung unsay mahitabo niya ng panahuna. O pangutan na ang imong kaugalingon. Makasasalang higala. Kung ikaw, kung mahimo ba nimong dili maapil niini. Isaiah 65, magsugod kita sa mga 17 nga bersikulo. Paminaw, kamong tanan, ug maayo. sa panahon na kini sa milenyum, sa diha nga ang labing balaan pagadihugan. Kay aniya karon ako nagahimo og bagong mga langit og bagong yuta. Ug ang una, dili na pagahinumduman, ni mutungha pa sa huna-huna. Apan managlipay kamo ug managmaya bisan tungod niadtong gihimo ko. Kay aniya karon, gihimo ko ang Jerusalem. Gihimo ko ang Jerusalem. Kana ang bagong Jerusalem nga usa ka pagmaya ug ang iyang mga pumuluyo nga usa ka kalipay. Unsa kini nga pagdihog? Ang kalipay nga iya sa Ginoo. Gihimo ang Jerusalem nga usa ka kalipay ug ang iyang mga pumuluyo nga usa ka kalipay ug ako magamaya diha sa Jerusalem. Anaa ang hari sa trono sa hariunong kahalangdon sa trono, ang eternal nga trono ug ang eternal nga katawhan nga may eternal nga kalipay diha sa eternal nga syudad. Oh, grabe. Ug ako magamaya diha sa Jerusalem ug magakalipay diha sa akong katawhan ug dili na pagahidunggan diha kaniya ang tingog sa pagbakho ug ang tingog sa paghilak. Wala na unyay bata nga sa pila lamang kaadlaw ni usa ka taong tigulang nga dili mutugog sa iyang mga adlaw, kay ang bata mamatay sa usa ka gatos ka tuig ug ang makasasala sang litadunay usa ka gatos ka tuig ang kagulangon pagatungluhon. Ug sila magatukod og mga balay ug magapuyo niini. Sila magatanom og mga kaparasan ug sila maoy magakaon sa ilang bunga. Sila dili magatukod ug unya lain ang magapuyo. Mao kana kun ikaw mamatay, ang imong anak ang mupuli kini mo puyo. Magatukod ug unya lain nga tawo ang magapuyo. Sila dili magatanom ug unya lain ang magakaon niini. Kay ingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy, mao man ang mga adlaw sa akong katawhan ug ang akong mga pinili. Magapahimulos pag-ayo sila sa mga buhat sa ilang mga kamot. Sila dili magabuhat nga walay kapuslanan, ni manganak sila alang sa kagulanan, kay sila mao ang kaliwatan sa mga gipanalanginan sa Ginoo, ug ang ilang mga kaliwatan magauban kanila, ug mahinabo nga sa dili pa sila magasangpit. Ako magatubag na, kanang mahimayaong pagdihog nga analuyo sa mga kirubin. Ako magatubag na, ug samtang nga sila magsulti pa, ako mamati kanila. Ang lubog ang nating karnero managsalo sa pagsibsib, ug ang liyon mukaon sa dagami sama sa baka nga turo. Ang abog mahimong kalanon sa bitin, ug sila dili mudaot ni mulaglag sa bisan kinsa diha sa tibuok na kung bukid nga balaan. Nagaingon ang Ginoo, si Piaton ba nimo kini? Dili gyud. Balik kita dinhi pag-usab ug si Isaias nga nagapamulong pag-usab diha sa ika-unsa nga kapitulo, sa ika-uno nga bersikulo ngadto sa ika-nuybe. Aminawa, ungon sa iyang ginasulti dinhi pag-usab. Sa diha nga siya nakakita usa ka pananawon, human nga nakita niya ang mga babae kung unsa sila manglihok sa katapusang mga adlaw ni Bueno Isaias 11 diha sa 1. Ug may mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay, ug mubunga ang kadtong sanga gikan sa iyang mga gamot. Kinsa kadto? Si Kristo gikan sa iyang mga gamot. Ug ang espiritu sa Ginoo mopuyo kaniya, ang espiritu sa kaalam ug sa pagsabot, ang espiritu sa pagtambag, gagahom, ang espiritu sa kahibalo, og sa kahadlok sa Ginoo. Og ang iyang kalipay anaa sa kahadlok sa Ginoo, og siya dili magahukom sumala sa pananaw sa iyang mga mata, ni sumala sa mabati sa iyang mga igdulungog. Kundili uban ang hustisya, magahukom siya sa mga kabos, og pagabadlungon niya ang ilang kasalanan, kadtong mga mapainobsanon sa yuta, ug paghampakon niya ang yuta sa bara sa iyang baba, ug pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil, pagapatyon niya ang tawong daotan, ug ang pagkamatarong mao ang bakos sa iyang hawak, ug ang pagkamatinumanon mao ang bakos sa iyang lawas. Ug ang lobo mupuyo uban sa nating karnero, ug ang leopardo muhigda uban sa nating kanding. Kanding kana. Ug ang nating baka, ug ang nating leon, ug ang linaming nga mananap, o nating baka, o ang leon, o ang linaming nga mananap, nga nag-ipon sila, o ang usa ka bata nga gamay, mo'y magamando kanila. Ang baka o ang uso managsibsib o ang ilang mga nati, o managipon sa paglubog, o ang leon musibsib sa kumpay sama sa usa ka turong baka, o ang mga bata nga masuso, magadula ibabaw sa lungag sa sawa, o ang bata nga linutas, mukuot nadto sa langob sa halas nga bahion. Dili nila pagadaoton o pagagubon ang tibuok nga bukid nga balaan, kay ang yuta mapuno sa kahibalo ingon sa tubig nga nagatabon sa dagat. Sa bag-ong Jerusalem na kana, kanang bag-ong usa ang sanga dinhi, nagpasabot niya sanga ni David. Siya ang sanga ug ang kaliwat. Karon, pagkahuman niini, nagapakita na ang pangasaunon. Human sa 70 kasimana, ang pangasaunon makita diha sa pinadayag sa ika-19 nga kapitulo, ika-1 o ika-16 nga bersikulo. Nagaabot siya uban sa iyang pamanhunon ang gamhanang hari. Oh, grabe. Wala ko kabalo kung mahisgutan pa ba nato kining tanan o dili. Ato na lang kining, bueno, mubasa lang kita og bahin niini sa gihapon. Dinhi na maabot ang pangasaunon. Pagkahuman niini, kita nyo? Pagkahuman sa milenium, si Kristo, mubalik uban ang pangasaunon. Husto, 1-16 o sa ika-19 nga kapitulo. Sa human niining mga butanga, human sa kasakitan, human sa kaalautan, human sa mga silyo, human sa mga hampak, human sa pagtambog ng Satanas, human sa milenium, matikdi, human niining mga butanga, na dungog ko ang tingog sa usa ka dakong panon dito sa langit, nga nanag-ingon, Aleluya, ang kaluwasan o ang himaya, ang kadungganan, ang gahom, iya sa Ginoo nga atong Dios. Matuod o matarong ang imong mga hukom, kay iya nang gihukman ang hilabihan kadaotan nga babae, nga maoy nagdaot sa kalibutan, pinaagi sa iyang malaway nga mga pagpakihilawas, o nga nanimalo siya alang sa dugo sa iyang mga sulugoon, nga siya mismo ang nag-ula, o nga nagpamulong siya, sila, o nga nagpamulong sila sa ikaduha. Aleluya! O ang iyang aso nagaotbo sa mga katuigan nga walay katapusan, ang karaang bigaon nga iglesia kana, iyang aso nagaotbo. O na nagyaob sa yuta ang kaluhaan o upat ka mga ansyayno, o ang upat ka mga binuhat nga buhi, o ginasimba nila ang Dios nga nagalingkod diha sa trono, nga nagapamulong. Amen! Aleluya! O gikan sa trono miabot ang usa ka tingog, nga nagaingon, Dayigan ninyo ang atong Dios. Dayigan ninyo ang atong Dios nga tanan kamo nga iyang mga ulipon ug kamo nga nangahadlo kaniya mga gagmay ug mga dagko ug nadungog ko ang tingog ingon sa usa ka dakong panon nga langitnon paminaw ani ana ikaw iglesia human sa iyang pagsaka diha sa ika-3 nga kapitulo ani ana siya kita nyo ug karon ang ika-6 nga bersikulo ug nadungog ko ang tingog ingon sa usa ka dakong panon nga langitnon ug ingon sa hinagana sa daghang mga tubig ug ingon sa tingog sa makusog nga mga dalugdog nga nagaingon Aleluya kay naghari ang atong Ginoong Dios nga makagagahom Aleluya tanawa ang kasal sa kordero nagaabot na ani ana ang pangasaunon managkalipay kita ug managhugyaw ug igahatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nagaabot na ang iyang asawa nagaandam na sa iyang kaugalingon ani ana siya silang duha ang pangasaunon ug ang pamanhunon ug gitugot kaniya ang pagbisti sa lino nga manipis masinaw ug mahinlo kay ang lino nga manipis mao ang mga buhat nga matarong sa mga balaan. Og siya miingon kanako, isulat mo, bulahan ang mga dinapit sa panihapon sa kasal sa kordero. Og siya miingon kanako, kinimao ang matuod nga mga pulong sa Dios. Og miyaob gayod ako, didto sa iyang mga tiil, aron sa pagsimba kaniya. Og siya nagingon kanako, magmatnon ka, nga dili magabuhat ni ana. Ako masikaulipon mo sa imong mga igsoon, og nga sa imong mga igsoon, og nga nagabaton sa pagpamatuod ni Jesus. Magsimba ka sa Dios. Kay ang pagpamatuod kang Kristo ni Hesus mao ang espiritu sa tagna ug nakita ko nga naabli ang langit ug usa ka kabayo nga maputi oh grabe ug siya nga nagalingkod niini mao ang ginganlan matinumanon ug maminatud-on ug sa pagkamatarong mismo siya nagahukom ug nagapanggubat ug ang mga mata gayod ingon sa siga sa kalayo ug daghan gayod nga mga diadima sa ibabaw sa iyang ulo siya gikoronahan ug unsa hari sa mga hari. Ug may nasulat niya usa ka ngalan nga walay bisan kinsa nga nakahibalo kundili siya ragayod. Ug siya sinuloban sa usa ka puti nga panapton nga natina sa dugo. Ug ang iyang ngalan gitawag ang Pulong sa Dios. Sa sinugdan mao ang pulong. Ug ang pulong mao ang Dios ug ang pulong nahimong unod. Ug nagpuyo ipon kanato. Kinsa kini? Si Jesus. Ug ang iyang ngalan gitawag ang Pulong sa Dios. Og ang mga kasundaluhan sa langit nagasunod kaniya nga nanagkabayo sa mga kabayo nga maputi nga sinuloban sa lino nga manipis maputi og mahinlo himaya ani ana siya og sa iyang baba adunay nagagula nga usa ka espada nga mahait nga maoy og aron uban niini panigbaso niya ang kanasuran og sila pagaharian niya sa baras nga puthaw og siya nagagiok sa pug-anan sa bino sa kabangis sa maong kaligupdot sa Dios nga makagagahom og siya adunay iyang panapton og sa iyang dapidapi nahasulat kini nga ngalan hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Unsa man kadto, bago ra siya gikoronahan ni adto sa iyang katawhan. Ingon niya, hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo nga nagabalik sa iyang balaang templo nga dinihugan sa presensya sa Dios aron mabuhi og maghari sa tibuok milenium uban sa iyang iglesia. Amen. Ang pagpakita uban sa gamhanang hari nga mupwisto ang pangasuunon sa iyang kiliran, ang bagong hari-unong dinihugan nga templo. Karon ang unom kapilo nga katuyuan sa pinadayag 6:1 hangtod sa pinadayag 19:21 na tuma na. Paminaw karon sa pagtapos ang pito ka silyo, pito ka trumpeta, pito ka panaksan, tulo ka tunglo, ang babay diha sa adlaw, ang pagtambog sa yawa o dragon nga mapula. Mahitabo taliwala niling mga panahuna sa panahon sa dakong kasakitan. Ayaw kinikalimti. Kinintanan mahitabo niya ng panahuna. Apan aniya ang unom kapilo nga katuyuan sa iyang pag-anhi. Nagatuo ba kamo niini? Pagka mahimayaon nga takna ang nagahulat para sa mga nagahigugma sa Ginoo. Sultihan ko ikaw higala. Dili pwede nga dili kita mahibalo ni ana. Ayaw si piyata ka na. Bisan unsa pa ang imong ginabuhat. Siguraduha. Karon, sa sunod Domingo, kung itugot sa Ginoo, gusto na akong ihulagway kung iya kong tabangan. Aron ipakita sa eksakto kung asa mahitabo ang kadausan ni ining pito kaadlaw. Nga ginahulagway kining maurang, maurang butang nga akong gibuhat karon, ug iplastar ka ng pito ka panahon, pito ka simana, sitinta ka simana diha mismo sa dapit ni atong santuario sa mga Hudyo, ug ipakita kaninyo sa eksakto kung asa na kita nagakinabuhi dinhi sa katapusan. Kung itugot sa Ginoo, gihigugma ba ninyo siya? Mahimo ba ninyo nga dili makauban sa langit? Aniya na kita sa katapusang panahon? Unsa man ang tuyo niyang buhaton pag-anhi niya, ang unang butang nga mahitabo, sa dili pa si Jesus mubalik sa yuta. Unsa ba ang unang mahitabo? Ang iglesia mo ay pag-aunsaon, pag-asakgawon. Muhani ba si Jesus sa yuta o magalakaw-lakaw diha sa lubnganan? O makiglamanok ang papa o mama? Makiistorya ka na tong tanan? O dayon mukayag na? Dili, sa unsang paagi kini mahitabo, sa ginaingon namo kini kaninyo, sumala ra sa pulong sa Ginoo, na kita nga mga buhi, nga managpabilin, ikaduhang mga taga-Tesalonika, ika-5 nga kapitulo, kita nga mga buhi, ug managpabilin hangtod sa pagbalik sa Ginoo, dili kita magauna sa mga nangatulog, kay ang trumpeta sa Dios mutingog, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw paguna, ug kita nga mga buhi nga nanghibilin, pagalalinon kita pagtingog, ngadto sa ibabaw uban kanila, aron tagbuon ang Ginoo. Sakalit pagasakgawon kita sa usa ka pagpamilok, nga nang taknaa, tapos na ang kapanahonan sa iglesia. Unya, dinhi sa yuta, ang Dios magsugod na sa pagpakiglabot sa mga Hudyo. Moabot ang duha ka propeta sa 11 nga kapitulo. Atong hisgutan kana, duha ka dinihugan nga mga propeta sama ni Elias ug Moises nga mao ang naa sa akong hunahuna. Kung sila magdala og dagkong mga tunglo, human nila makita nga ang mga tawo nakipaghiusa ug gilapas sa Roma ang pakigsaad niini kanang prinsipe. Sa tunga-tunga niining ika-70 ka semana, gilapas niini ang pakigsaad sa Roma ug gilapas sa Roma ang pakigsaad niini sa Israel. Ug kana mo hinungdan nga ang dulumtanan magsugod sa pagkatag ug mahitabo ang dakong baha. Kadayang ang nahabilin nga hintil, ang natulog nga ulay, ang dragon, ang Roma, magabuga og tubig gikan sa iyang baba, aron makipaggubat sa mga nahabilin sa binhi sa babay nga nagatuman sa mga sugo sa Dios. Buhaton kana sa Roma, usa ka konfederasyon sa mga simbahan ang magpahiusa kanila, ug gahaton ang mga Hudyo nga magpamembro sa niini nga konfederasyon, ug pahanugutan sila makabalik ngadto sa ilang kaugalingon nga pagsimba sa templo. Sa mao kini ang ginaingon sa Ginoo gikan sa Biblia, ug magkaaduna na sila og kaugalingon nilang simbahan. Unsa na sila karon? Karon ra kini miabot kanako, labas pa kini. Usa na sila karon kay nasod, nagiila na. Gusto ba kana? Apan wala pa sila ilang pagsimba sa templo. Ug pagmasugdan na nila ang pagsimba sa templo, wala na ni ana ang iglesia. Ang Dios makihilambigit na sa mga Hudyo ingon usa ka nasod. Ug unya, sa diha nga sila membro na ni ining konfederasyon, dili na kini ilhon sa Roma sa tunga-tunga sa ika-70 katuig. Sa tulo og tunga katuig, iyang pagalapason ang maong pakisaad kanila ug magpahinungdan sa mangilad nga talan-awon nga magpadayon hangtod sa pagtibawas. Unya, iyang pagadumtan ang Protestante ug Hudyo ug lutoson sila niya ng panahuna. Kining duha ka propeta mubarog og tungluhon ang yuta nga dili na muulan diha sa mga adlaw sa ilang pagpanagna ug ilang tawgon ang kalayo gikan sa langit ug tanang uban pa. Hulatan nyo lang. aduna pa kitay daghan nga giandam dinhi aron kita makakat-on. Oh, pagkahalangdon niya Dios siya, pagkamaluluyon niya amhan, mga higala, tuguti ako sa pagsulti niini isip inyong pastor. Wala pa ninyo maamgo ang mga pribilehiyo nga anaa mismo kaninyo karon. Wala lang ninyo maamgo. Adunay daghang halangdon nga mga tao. Adunay daghang mga balaan, libuan ka mga balaan nga mga tao nga namatay sa nanglabay nga mga tuig, mga tao nga puno sa espiritu nga gusto unta makakita nining adlaw nga inyong ginapuy-an. Ato unta kining pahimuslan. Aduna pa bay uban nga atong ginapaabot? Unsa pa bay atong mahimong buhaton human niini? Asa ba di ay tapaingon? Unsa nakaha ang mahitabo? Sigurado nga aduna gyud tay paingnan. Dili ka mo makapabilin dinhi sa tanang panahon? Mapalagbasan mo man ang inyong sagbot. Pagkasunod semana, kinahanglan nyo na usab kini lagbasan. Oo. Kaduha, sa wala pa ka na. Mahimo nyo nga timanon ang inyong mga anak. Pakanon sila sa ilang paniudto. Pag oras na sa pagpanihapon, gutomo na usab sila. Pakana sila sa panihapon, gutomo na usab sila pagkasunod buntag. Palitan mo sila usa ka pares nga sapatos. Kung sama sila sa akong mga anak, mga duha o tulo ka bulan, imo na pod silang palitan og laing pares. Palitan mo sila og mga sinina karong bulana. Usa o duha ka bulan, inyo na pod silang palitan. Kita nyo? Walay mulugtad, walay permamente, walay makapabilin nga maog gihapon. Hayaw ka ibog sa walay pulos nga mga bahandi niining kalibutana. Nga dali kaayo madaot, itukod ang imong paglaom sa eternal nga mga butang. Dili gayod sila mahanaw. Ang oras puno sa paspas nga mga pag-usab. Wala gyud bisan unsa sa yuta nga dili matarog. Itukod ang imong paglaom sa eternal nga mga butang. Pagkupot sa dili mausab nga kamot sa Dios. Paminaw. Samtang atong iduko ang atong mga ulo, kung wala pa nimo hikupte ang iyang kamot, dili ba nimo buhaton kini karon? Gamayng babae, matahom ikaw, batanon ka na karon. Nindot ang imong buhok, mapula-pula ang imong aping. Apan ka balo ka, maabot ang adlaw, hangtod mulubad ra ka na. Unsaon na to pagkahibalo, nga sa sunod simana di ay ang mga insekto dili na mukaon diha sa yuta. Apan dito na ni anang matahom, gamay mapula-pula ng mga aping. Batanong isong lalaki, kusgan ka, himsog ug baskog ng mga muskulo. Aduna kay dakong mga ambisyon, apan dili magdugay, nga mura og sunod ra nga adlaw. Kanang gwapo kulungon nga buhok, mga upaw ra. Ug kung doon na pa'y nahabili ni ini, mahimong ubanon. Kanang dagko og tulid nga mga abaga, magtikubo. Ug kanang mga bukton ug mga muskulo, kaonon ra sa mga insekto. Ut-uton ka ni ini, ngadto sa pagkaabog. Tinguhaan yung kabuta, hukuptan ang iyang kamot karon. Daghan akong mga talan-awon na nga nakita sulod sa hapit 31 na katuig sa luyo ni ining pulpito. Nakakita na akong makapasubo nga mga talan-awon. Nakakita na akong mahimayaong mga talan-awon. Ang pinakasubo nga talan-awon nga akong nakita sa tibuok kong kinabuhi. Ingon nga nakakita na ako og nagutman nga mga bata diha sa dalan. Nakakita na ako og mga inhan nga nagpakilimos bisan para ra sa usa ka buok nga tinapay. Ang labing makapasubo nga talan-awon nga akong nakita sukad-sukad, mao ang usa ka tawo nga anak unta sa Dios, nga mamatay na lang, nga wala gyud makaila sa Dios. Na hinumdum ko sa usa ka babae nga nagtindog sa pultahan usa ka gabii niining simbahan, ug nagbugal-bugal ka nako ug miingon. Dili nako tugutan bisan ang akong baka nga makadawat og matang sa relihiyon nga aduna siya. Wala pay usa ka oras, gipatawag ko sa ospital. Matahom siya nga babae nga mga 20 anyos ang edad. Nagasinggit siya, kuhaa, ug dalhan ninyo dinhi kadtong magwawali. Usa siya kakatoliko sa pagtuo. Pag-adto ko dito, miingon ang tigula nga babae. Naulahi ka na, Iksong Branham. Namatay siya mga 5 pa lang kaminuto ang milabay. Ingon ko, pwede ko ba siya makita? Ingon siya, mituaw yun siya alang kanimo, nga ang iyang ulahing mga pulong, tadaan niyo dinhi kadtong magwawali si Iksong Branham. Atua ang iyang bana, nga nagasagit, ug iampo siya, iampo. Ingon ko, ulahi na kaayo karon. Akong gituihad ang tabon, aduna siya dakuon o kapihon nga mga mata. Matahom nga babae, may gamayng mga talumtom sa iyang naong. Kapihon ang kulor sa buhok, maan niya gayod. Nagantos siya pag-ayo hangtod niya ng gawas ang mga talumtom sa iyang naong, sama sa mga bugas-bugas. Ang iyang mga mata, ning budlat pagawas, nasama ni ana. Ug siyempre, ang iyang mga tinay o kidney, nangairog, nga ana sa kasagaran iyon ni ana ang nagakahitabo. Sa mga tao paghimalatyo na, halos. Ug atua siya sa ingon ni adto nga kahimtang, nakabuka ang baba, ug ang iyang mga tabon-tabon, nakatabon na sa katunga sa iyang kalimutaw, dili jud nako kadto makalimtan mao nga misulod sa akong hunahuna kana nga kanta. Nagtindog ako sa kilid sa usa ka tawo kaniadto dinhi sa Port Fulton nga naghimalatyo na. Gitawag ko nila sa tupad sa iyang higdaanan ug nakaampo ko sa iyaha dinhi sa altar usa ka gabii. Iyang giagbayan ang usa ka babaye ug ingon ko, "Kuhaa ang imong bukton gikan ni anang babaye." Ingon siya, "Ginaaga ko lang siya ngadto sa Dios." Ingon ko, "Dili nga nakaagbay ang imong bukton kaniya." Wala mangud ko nagatuo sa ingon anang mga butang. Nasuko siya nako. Pabundag siya nga migawas sa pultahan. Giadto nako siya, wala magdugay human ni adto. Sa dihang naghimalatyo na siya, gitanaw niya ako sa naong ug miingon, "Ayaw na ako iampo igsuong bil, nahisalaag na ako. Wala na koy paglaom." Miingon, "Ang tanan nga akong nakabot, nahanaw lang." Usa kaniadto kaadlaw, nagatindog ako didto dapit sa kanto, nga duol lang dinhi. Miduaw sa usa ka tawo nga nagtawag nako sa iyang tupad sa dihang siya naghimalatyo na. Ingon siya, "Dugay ko nang gusto ang iyon niini ug iyon ni ana ug kana." Ingon pa siya, "Pero wala gyud ko nang alagad sa Ginoo. Daghang mga higayon nga gipugngan ko ang akong kaugalingon nga moadto sa altar." Ingon siya, "Igsoong Branham, pag-ampo nga tugutan sa Dios nga mabayaran sa akong anak nga babaye ang mga butang nga akong nahimo. Basin di ay makahimo sa usa ka butang alang sa Ginoo." Ingon nako, "Dili ka na mahimo igsuon, dili na maibalik kadto mga butang nga imong angay untang gibuhat." Nakatapad ako sa usa ka tawo kaniadto nga nakita siyang nakikumbati sa mga yawa sulod sa 24 ka oras. Ang maong mga yawa kuno at wa mismo sa kilid sa iyang higdaanan nga adunay mga kadina nga nakahikot sa ilang liog. Miingon siya, "Ayaw tuguti nga makuha ako nila nga nagasagit ug ako siyang gigunitan sa higdaanan." Miingon siya, "Ana siya nagatindog, dili mo ba kini makita?" "Iya kong kuhaon, iya manggod gibalibaran ang Dios sa taas nga panahon. Aduna siya dagkong mga kamalig nga puno sa uhot, puno sa trigo ug panglumba nga mga kabayo. Usa ka tuig sa wala pa kana, gitunglo niya ang Dios sa iyang atubangan ug iyang gisagpa ang iyang nawong tungod sa pag-adto sa tabernakulo. Tabalo ba mo kung unsa ang nahitabo? Naigo sa kilat ang iyang kamalig ug namatay ang iyang mga kabayo ug nasunog ang iyang mga uhot ug namatay ang maong tawo sa usa ka yawanong kahimtang nga nagpakig-away aron mapahilayo sa mga yawa. Ug aduna pod koy tigula nga higala, himaya nga atuan na sa tumoy sa iyang panaw." Miingon ko, "Moato na katay?" Miingon siya, "Mo na kinibili." Ingon ko, "Kumusta man?" Miingon siya, "Maayo kaayo." Ingon pa niya, "Paanhian niyo ang akong mga anak tupad sa akong higdaanan." Iyang gipandong ang iyang tigulang ug luya na nga mga kamot sa matag-usa sa iyang mga anak ug gipanalanginan sila. Gisultihan niya ang iyang duha ka anak nga lalaki. Miingon, "Kuhaan niyo ang akong mga kamot ug ibayaw kini. Sama sa gibuhat kaniadto ni Joshua ug Caleb, naglibog kami kung unsa kaha ang iyang isulti." Ingon siya, "Malipayon nga adlaw, malipayon nga adlaw." Sukad nga gihugasan ni Jesus ang akong mga sala. Gitudluan ko niya kung unsaon ang pagtukaw ug ang pag-ampo ug pagkinabuhi nga malipayon matag adlaw. "Siguradong moabot usab kita sa ingon ni anang mga butang mga higala. Wala may bisan kinsa nga dili gustong mukaon ug lami nga pagkaon. Magmaniho ug maayong sakyanan, magangkon ug labing maayo nga atong maangkon. Dili ko mabasol ang tao, maayo man kana. Gusto sa Dios nga makabaton kamo ni ana. Apan ipataas nato ang atong mga kamot samtang kita magakanta. Samtang nagapanindog kita, mulingi ta og makiglamano sa usag-usa karon, ipadayon nato ang panerbisyo pagkataod-taod. Apan gusto kong mulingi kamo samtang awiton nato ang laing garay sa maong kanta. Oh, to Buhata kini amahan, buhata kini tatay, ngadto sa Dios, buhata kini mga batan-on, buhata kini igsuon, buhata kini igsuon. Wala ba kamo malipay tungod kaniya? Mag-ingon og amen. Ang tanan nga nahigugma kaniya, mag-ingon og dalaygon ang Ginoo. Ang tanan nga nagatuo, nga paadto kamo ni anang kwadradong syudad, ipataas ang inyong kamot. Hukti kini sa makadyot lang, uban sa inyong pagkanta. Dili ba kamo ganahan ni Ana? Gihigugma ba ninyo siya? Kung iyon ana? Karon ayaw kalinti, sunod Domingo sa buntag, sa alas 9:30, ugunya atong paninguhaon kung itugot sa Ginoo, nga mahuman kita sa saktong oras, aron makapag-ampo pa sa mga masakiton. Sunod Domingo sa buntag, sa alas 9:30. Paminawan nyo kini. Karon ibalik nako ang serbisyo sa pastor kang igsoong ni Bill aron maghatag siya sa iyang panapos nga mga pulong ug unsa pa man ang iyang gusto isulti.